Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ορίσατε στο Ιστορικό, το πρώτο podcast για κυπριακή κυρίως ιστορία. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και σε κάθε επεισόδιο παρουσιάζω έναν ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο σε έναν καλεσμένο που δεν έχει ιδέα τι θα ακούσει. Φιλοξενούμενος για σήμερα είναι ο φίλος συνεργάτης, παραγωγός του podcast, σκηνοθέτης και σχάτος podcaster, Ανδρέας Πλασκυριάκου.
Κρασιτέχνης podcaster. Καμιά σχέση μαζί σου, Κωνσταντίνε.
Ρε,
απλώς τώρα μου είσαι εκπομπή σου, ευκαιρία να σου πω ότι ήσουν το inspiration μου για να ξεκινήσω το δικό μου podcast.
Σταμάτα, ήου. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε μετά για το δικό σου το podcast. Κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε από την αρχή για να τα φεύγουν από το τέλος πάντων από τη μέση. Πολλά πράγματα που θα ακούσετε σήμερα θα σας ενοχλήσουν και δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά να μην πιστέψετε τίποτε. Ό,τι ακούσετε να μην το πιστέψετε και να μπείτε να το ερευνήσετε και να μάθετε μόνοι σας και να μην καταπίνετε ό,τι σας σερβίρουν αμάσιτο. Αντιλαμβάνομαι ότι λίγο τέλος πάντων υποσκάπτω τον εαυτό μου, γιατί εντάξει, εγώ τι γράφω εδώ, πιστεύω το γιατί έψαξα το, κάποια προσωπική γνώμη για με οπωσδήποτε να το πω.
Δηλαδή να κάνουμε fake history σήμερα?
Όχι, δεν είναι.
Ή απλώς είναι τόσο αναπίστευτα το να ακούσουμε.
Το θέμα μας σήμερα είναι fake history.
Οκ, άρα πες αμάνω.
Κυριολεκτικά fake history. Λοιπόν, το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν έμπραχτα στο Patreon, τους οποίους δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά. Λέω το και ξαναλέω το. Έπιασα τις φανέλες σήμερα, τις οποίες να στείλουμε στις...
Είδα την και εγώ τη φανέλα, μπορώ να πω ότι είναι amazing balls.
Thank you. Λοιπόν, fans στο Patreon, οι οποίοι μπορώ με τα βεβαιότητας να πω ότι κανένας τους δεν είναι τόσο ηλίθιος ούτως ώστε να βάλει σειρματόπλεγμα στην νεκρά ζώνη και να νομίζει ότι είναι εμποδίσει μετανάστης. Συγχαρητήρια πάντως στον Υπουργό τον κύριο Νουρή. Χρειάζεται να είσαι φοβερά λίος ο νους σου για να κάνεις τον Τραμπ να φαίνεται έξυπνος.
Φίλε, τα σειρματοπλέγματα, πώς θα τα έχω στα συζητήσεις, μόνο για νέους κονσέρβες καμούν, ενώ σίγουρα περνά άνθρωπος που μέσα.
Πρόσεξε να δεις, έφυγε ο άλλος που τη Συρία, που τις πόμπες, εκουβάλισε την οικογένεια ντούλη στην έρημο.
Και πιθανόν χάσει την μισή ως που να έρθει.
Ευτύχε πάνω σε μια σχεδία στην ουσία, ας την πούμε βάρκα, αλλά χαρκεδικός που το λέμε βάρκα, επέρασε την Μεσόγειο, η μισή βάρκα επνίγηκε, εκατέβηκε με τα χίλια ζόρκα στα κατεχόμενα, αλλά να φτάσει στην νεκρά, να δει ο σειρματόπλεγμα, να πει εντάξει, παιδιά, όταν ήταν, να πάω παρακάτω. Οπότε αν τα συγχαρητήρια μας. Φίλε, ξέρεις πόσο μεγάλη διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι? Κανονικά πρέπει να βάλουν τον Νουρίν να τα βάλει που μπουν κάτω.
Ναι, τούτον που είναι καταλάβα. Στην αρχή που ακούσα την είδηση, είναι η κοινότητα της περιοχής η οποία βάλει τα σημαντικά. Τούτη εντύπωση μου δόθηκε. Ότι ήταν οι κοινοτάρχες τσάμε της περιοχής, έβαλαν λεφτά και έβαλαν το σειρματόπλαιο.
Σοβαρά. Ναι. Απολογούμε στον κύριο Υπουργό.
Εν ξέρω αν έτσι η ιδέα μου δόθηκε εμένα, αν μπορώ να κάνω λάθος.
Ήταν να το έψαξα γιατί ήμουν απασχολημένος να ασχολούμαι με το θέμα μας σήμερα.
Ευτυχώς.
Ναι, εάν σας αρέσει το podcast και θέλετε να μας στηρίξετε και να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας, μπορείτε να ακολουθήσετε το link που είναι στην περιγραφή που είναι για το Patreon μας και θα έχετε την αιώνια μου αγάπη και εκτίμηση. Επίσης θα έρθω να σας δώσω φυλάκια και να σας βάλω να κοιμηθείτε. Μες τα καινούργια τα bonus του τα...
Να παίζεις και τον Bat την ίδια ώρα στον background ή τον black and white την ώρα μου να διάσεις φυλάκια και να σκεπάσεις.
Όχι, δεν είμαι και τίποτε σεξουαλικό. Είναι έναν καλή νύχτα αγαπούλα μου, να σε βάλω για μένα, να σε τυλίω.
I'm sold.
Να σε τυλίω μες την κουβερτούα σου για να σε σίγουρος ότι να κοιμάσαι βραστά βραστά.
Λοιπόν, θα διαβάζεις και ένα historical live.
Να σου διαβάζω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, επίσης, εάν... Θέλετε να μας στηρίξετε, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορείτε οικονομικά. Το αντιλαμβανόμαστε, είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μπορείτε να μας κάνετε ένα καλό review, αν θέλετε, στη σελίδα μας στο Facebook ή μπορείτε πολύ απλά να κάνετε share το podcast στα social media σας. Η προσοχή τέλος πάντων είναι το καινούριο νόμισμα και θα εκτιμήσω ιδιαίτερα τη δική σας. Λοιπόν.
Εγώ κάνω το share στο MySpace, μετρά.
Στο MySpace, μετρά το, στο 2000 μετρά, ναι. Υπάρχει το MySpace ακόμα?
Υπήρχε ως πριν λίγα χρόνια για κάποιο λόγο.
Ο κύριος Φυλαχτού, ο έτερος παραγωγός του podcast, εμπήκε απλά για να μας πει ότι δεν ακούεται. Νομίζω νιώθει μοναξιές. Λοιπόν, Το σημερινό μας επεισόδιο, κύριε Splash, έχει να κάνει με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Χωρίς να ξέρω το θέμα.
Μάλιστα.
Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα.
Χαίρομαι.
Ιδίως η παραπληροφόρηση γύρω από το 1800.
Τι ωραία που θα περάσει σήμερα.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Επειδή το θέμα μας είναι οι μύθοι και τα ψέματα που δημιουργηθήκαν γύρω από την Επανάσταση του 1821.
Τέλεια.
Λοιπόν, 200 χρόνια περίπου πριν, στις 26 Ιανουαρίου 1821, στο σημερινό Αίγιο, οι τότε προύχοντες της Πελοποννήσου και οι εκπρόσωποι της φιλικής εταιρείας της μυστικής οργάνωσης που συγκροτήθηκε για να αφυπνίσει τον Ελληνισμό, βρέθηκαν για να μιλήσουν για πρώτη φορά ανοιχτά για το ενδεχόμενο μιας επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην αρχή η επανάσταση ήταν πετυχημένη, οι Έλληνες σημειώνουν νίκες, αλλά όσο περνάει ο καιρός, το εγχείρημα της επανάστασης ενάντια σε μια στρατιωτικά ανώτερη χώρα, μαζί με την υπόσκαψη εκ των έσω, γιατί είχαν και δύο εμφυλοί, του οποίου, by the way.
Καλά, δεν του αναφέρνει στα
σχόλια. Ναι, ψιλοκλώνουμε. Λοιπόν.
Ούτε την ανάμειξη τη εκκλησία.
Πάστα, ξεπερίμενε. Άιτμε να κάνω το podcast που δεν έχουν πάρει. Λοιπόν.
Εσύ φταίει, αύριο φορά να ρωτά πριν κάνει κόσμο, αν ήξερε το θέμα.
Δεν έχει πρόβλημα.
Επίστευε, έχει πολλά πράγματα που θέλω να μάθω και ελπίζω να τα μάθω.
Κοιτάξτε, έχω αρκετέ πληροφορίε εδώ που τι ξέρει ή τι ξέρει αρκετά.
Είμαι σίγουρο.
Λοιπόν. Φαίνουν την Ελληνική Επανάσταση στο χείλο τη αποτυχία. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τη διατήρηση τη Οθωμανική κυριαρχία στη Βαλκανική Χερσόνησο, επενέβησαν εκ μέρους τη Ελλάδα και στις 20 Οκτωβρίου 1827 διέλυσαν τις συνδυασμένες δυνάμεις της Τουρκίας και της Αιγύπτου στην ναυμαχία του Ναβαρίνο, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και ήταν η αρχή της σύγχρονης Ελλάδας. Λοιπόν. Τη χώρα του, μα υφίσταται τέλος
πάντων. Το σύγχρονο δεν ήξερα τη Ελλάδα.
Κοιτάξτε, σύγχρονο εννοώ την ιστοριολογική από ιστοριολογική άποψη.
Χρονολογικά.
Λοιπόν. Μάλιστα. Τούτη ήταν πολύ χοντρά, πολύ χοντρά, η ιστορία τη Ελληνική Επανάσταση. Το πρόβλημα όμω και το θέμα μα για σήμερα είναι ότι δημιουργήθηκαν τόσοι πολλοί μύθοι και ψέματα γύρω από την Επανάσταση. Που επεράσαν πλέον στη συλλογική μας συνείδηση ενός γεγονότα. Λοιπόν.
Όπως το Χριστό είναι ένα πράγμα. Sorry. Go on.
By the way. Επίσης, θα θέλαμε να σας πούμε ότι δεν υπάρχει ο Άης Βασίλης.
Στην ηλικία που βρίσκουμε, πιστεύω παραπάνω στον Βασίλη παρά στον Χριστό. Να σου το πω
έτσι. Άι και να μην είναι κανένας ακροατής να μας ακούει.
Όχι, όχι, no disrespect. People who are religious, I'm just joking. Όχι, δεν
έχει πρόβλημα.
Εγώ είπα στούτο το θέμα, είτε το πιστεύετε είτε όχι όσοι μας ακούν, έχει έναν πολλά απίθανο βιβλίο περί τα γύρω από τους μύθους που περιλαμβάνουν τον Χριστό, αν υπήρχε, αν ήταν ιστορικό φύγε. Αν το δούμε καθαρά από ιστορική πλευρά, ενώ όχι religious, από τον Paul Verhoeven, τον σκηνοθέτη του Robocop.
Μα σοβαρά.
Ναι.
Paul Verhoeven γράφει θρησκευτική μυθολογία.
Ναι, ακριβώς έτσι. Ναι, είναι popular άθεος ο Paul Verhoeven, ιδίως στη μητρική του Ολλανδία.
Ναι, γράφει το όμως από την άποψη του ερευνητή, του ακαδημαϊκού.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα πτυχία του είναι στην ιστορία και έγραψε το σαν... Ένα από τα θέματα που ενδιαφέρει πάρα πολλά. Ας πούμε, γιατί έγραψε και βιβλίο γύρω. Έτσι είμαι ακριβώς τον τίτλο του βιβλίου, αλλά έγραψε The Paul Verhoeven Jesus Book, νομίζω να το βρείτε στον Google.
Λοιπόν, για να επιστρέψουμε πίσω στα ψέματα της Επανάστασης, είπα το και πιο παλιά του, αλλά να το πούμε και τώρα. Δεν πρέπει να έχετε καμία εμπιστοσύνη σε σχολικά εγχειρίδια και βιβλία τα οποία έχουν τόσα πολλά ψέματα και ανακρίβειες μέσα που θα έπρεπε κανονικά να φέρουν την επιγραφή στο εξώφυλλο που να γράφει εμπνευσμένον από πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, τώρα, να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό. Επειδή ναι, μεν είναι γεμάτο ανακρίβειες, αλλά οι ιστορικοί οποίοι τα γράφουν εν ιστορική εγνωσμένης αξίας και ήδη σε δικά τους συγγράμματα. Δεν προσπαθούν να μένουν πιο κοντά στην αλήθεια. Ο λόγος που είναι έτσι τα βιβλία είναι επειδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα προωθεί την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης παρά την καλλιέργεια του να αναζητάς την ιστορική αλήθεια, το οποίο έχουν την εντύπωση ότι είναι καλή ιδέα, αλλά όπως γίνεται με οποιαδήποτε σχέση στην οποία μαθαίνεις ότι ο άλλος συστηματικά σου λέει ψέματα, πλέον χάνεται η εμπιστοσύνη. Είναι ένας από τους λόγους που έχουμε και τόσους πολλούς σκεπτικιστές και αρνητές γεγονότων σήμερα, επειδή έμαθαν πολύ απλά να μην έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος.
Θα το ονομάζεις και ιστορικό gaslighting, το πράγμα.
Ιστορικό gaslighting. Ναι. Όχι, αλλά τώρα ναι.
Okay. We coined it today here.
Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει τη φράση τα βιβλία της ιστορίας κάνουν ιστορικό gaslighting. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, είχα ήδη ήξερα τι θέμα θα κάνω, επειδή είναι η επέτειος του 21 τώρα. Λοιπόν, ξεκινώντας να το ψάχνω, έπεσα πάνω σε μια διάλεξη του δημοσιογράφου και ερευνητή Μιχάλη Μιχαήλ. Λοιπόν, πάει περίπου 2 ώρες στο κανάλι του στο YouTube. Εάν άφηνα την πρώτη ώρα να παίζει από εδώ, κυριολεκτικά θα ήμασταν καλυμμένοι, θα μπορούσα να κάτσω πίσω.
Και ασχολιάζουμε το δικό του.
Ναι, ασχολιάζουμε απλά την έρευνα του κύριου Μιχαήλ. Ήταν η αφετηρία μου για πολλούς που τους μύθους η διάλεξη του κύριου Μιχαήλ. Να το αποδώσω ότι δεν μπορέσα να διασταυρώσω. Αν θέλετε να δείτε και εσείς τη διάλεξη, μπορείτε να πάτε στο κανάλι του κύριου Μιχαήλ στο YouTube, που είναι Μιχάλης M-I-H-A-L-I-S Μιχαήλ M-I-H-A-I-L. Και να κάνετε subscribe. Το όνομα του βίντεο είναι Ψέματα και Αλήθειες για το 21. Έχει πει διάρκεια περίπου 2 ώρες, αλλά η διάλεξη είναι στη μια ώρα μετά απαντά ερωτήσεις.
Πού είχε γίνει η διάλεξη, αν θυμάσαι?
Πρέπει να ήταν σε κάποιο κτίριο του ΑΚΕΛ.
Okay.
Σίγουρα, γιατί η ολόκληρη η αριστερή πλευρά της οθόνης είναι μια τεράστια φωτογραφία του Μάρξ. βλέπει τους αθώους που κάνουν τη διάλεξη.
Wow. Nice.
Λοιπόν, Ανδρέα Κυριάκου, είσαι έτοιμος για το ιστορικό?
Νομίζω. Νομίζω. Τα εισαγωγή του.
Cheers.
Για να χωνέψουμε όλες τις ιστορικές αλήθειες.
Λοιπόν,
να μας πει εγώ και ας πίνουμε.
Ξεκινούμε. Η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου και η σκηνή με την ευλογία των Λαβάρων από τον παλαιό πατρό Γερμανών είναι μύθος. Λοιπόν, ξεκινούμε από τα βασικά. 25 Μαρτίου δεν ήταν 25 Μαρτίου. Λοιπόν, τον πίνακα ανίδεστο του. Το όνομα του Βρυζάκης, νομίζω. Εν γενναίο πλαρχηγή με τα λάβαρα της Επανάστασης, το γονατίζουν ευλαβικά μπροστά από τον Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών των Γερμανών, ο οποίος ευλογεί τον αγώνα τους. Τούτη ήταν η αρχή της Επανάστασης και η νίκη είναι σίγουρη, επειδή ο αγώνας είναι θέλημα Θεού.
Θυμίζει μου λίγο Lord of the Rings του, τη φάση που είχαμε πάσει στο.
Όπα ρε. Το Έλρο, το Παλαιόν Πατρό Γερμανών.
Που αποφασίζουν, ξέρω εγώ, να λάβουν το quest. Ούλοι σύφκουν, ξέρω εγώ.
Έτσι γυρίζει ο Αντρούτσος σε κάποια φάση και λαλή του κολοκοτώνει. You can't just walk in Τριπολιτσά.
You can have my τσαρούχι.
Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και distorted το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Οκ. Που λες, τούτο το πράγμα δεν συνέβηκε ποτέ. Είναι κάτι εντελώς φανταστικό. Υπάρχουν πολλές απόψεις για το πότε ξεκίνησε η Επανάσταση. Κάποιοι λένε ότι η αρχή της θα πρέπει να ήταν η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας της 26 Ιανουαρίου. Όπου ευρεθήκαν οι προύχοντες με τους εκπροσώπους της φιλικής εταιρείας για να συζητήσουν. Κάποιοι τοποθετούν την έναρξη στις 22 Φεβρουαρίου, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάνης επέρασε τον ποταμό Μπρούθο στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, και 2 μέρες μετά έγραψε την γνωστή του προκήρυξη με τίτλο «Μάχου, υπερπίστεως και πατρίδος». Λοιπόν, εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι να πρέπει να θεωρούμε την 22 Φεβρουαρίου. Επειδή έφκανε ο Υψηλάντης την προκήρυξη, πλάσεν το συμβολικό, όπως ο Κέσσαρας εδιεύει το Ρουβίκονα, τέλος πάντων.
Το ίδιο θέμα που έχουμε και με την ανεξαρτησία της Κύπρου, που γιορτάζουμε τη διαφορετική ημερομηνία από ό,τι έγινε στην πραγματικότητα.
Άσε να μην ασχοληθούμε με εκείνα.
Άλλο επεισόδιο.
Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο συμφωνούν όλοι είναι ότι στις 25 Μαρτίου δεν έγινε τίποτε απολύτως στην Αγία Λαύρα. Λοιπόν, στο άρθρο του «Ο μύθος της Αγίας Λαύρας και τα ιστορικά γεγονότα», ο δημοσιογράφος ερευνητής Θανάσης Ζησιμόπουλος γράφει: «Στην Αγία Λαύρα δεν συνέβη απολύτως τίποτα την 25η Μαρτίου 1821.
There's nothing to see here.
Ξεκινά, ολόγης, ας πούμε, doesn't play around. Εκεί ολάχισα στις 13 προς 14 Μαρτίου και τελείωσα στις 21 Μαρτίου. Ο Γερμανός έφτασε στα Καλάβρητα από την Πάτρα στις 5 Μαρτίου, καθοδόν υποτίθεται προς την Τρίπολη. Είχαν τον καλέσει να πάει στην Τρίπολη οι Τούρκοι άρχοντες, προσπαθούσαν να κλώσει. Λοιπόν, προσποιήθηκε ανασθένεια και δεν μετέβη. Συσκέφθηκε με τους πρόκριτους Ζαΐμι, Λόντο, Φωτήλα, Χαραλάμπιν και Θεοχαρόπουλον, όλοι τους ήταν συνένοχοι εντός εισαγωγικών το γραφείο ερευνητής της σύσκεψης της Βοστίτσας για να βρουν σοβαρό πρόσχημα να μην μεταβούν στην τουρκική διοίκηση όπου είχαν ήδη φυλακιστεί 16 πρόκριτοι, 6 αρχιερείς και 18 συνοδοίτους από την Νότια Πελοπόννησο. Όλοι πλην ελαχίστων βρήκαν τραγικό θάνατο. Και απλά για να σου δώσω ένα μικρό context, τα σχέδια της επανάστασης άρχισαν να διαραίουν. Οι τουρκικές αρχές, οι οθωμανικές καλύτερα αρχές, ήδη συλλάβαν κόσμο και ο παλαιόν πατρό μαζί με τους πούχοντες ήξεραν ότι εάν έπιανε στην Τρίπολη, θα εγκλήτωνε.
Right. You have the same luck, ας πούμε.
Ναι, okay. Λοιπόν. Τελικά οι καλαβριτινοί πρόκριτοι, έπειτα από το γνωστό τέχνασμα της πλαστής επιστολής, στείλαν, είπαν τους ότι παιδιά μπορούμε να πάμε γιατί πιάσαμε μια, έχουμε μια επιστολή που... ξέρεις, σημειώμα μου το γιατρό, τέλος πάντων.
Που και από καμία κλειτωσμένη το
διαγώνισμα
στο σχολείο. Ναι.
Αναχώρησα για την Τρίπολη, αλλά από τη μέση της διαδρομής επέστρεψαν και στις 13-14 Μαρτίου βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στην Αγία Λαύρα, όπου τους περίμενε, σύμφωνα με το σχέδιό τους, ο παλαιόν πατρός Γερμανός. Ενώ οι πρόκριτοι συσκέπτονταν, εκδηλώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις των ασυντόνιστων ευτυχώς καλαβριτών απλαρχηγών με τους Τούρκους σε διάφορα σημεία της επαρχίας Καλαβρίτων, που τους έφεραν πρώτε τελεσμένο γεγονότων. Τούτον το η εξουσία να αντιδρά μόνο μετά που μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο, εθίμεν να το δούμε τούτο. Στην Αγία Λαύρα λαμβάνεται η απόφαση για την κατάληψη των Καλαβρίτων στις 17 Μαρτίου, όπου ήταν ο μόνος θύλακας Τούρκος στρατιωτός στην περιοχή μέχρι την Τρίπολη, πράξη που ουσιαστικά αποτελεί και την έναρξη του αγώνα. Τα Καλαβρίτα παραδίδονται ανέμακτα και απελευθερώνονται στις 21 Μαρτίου, ύστερα από συμφωνία με τον Αρναούτογλου που καταγόταν από μεγάλη Οθωμανική οικογένεια. Ναι, έψαξα το, όχι, δεν έχω ιδέα να έχει σχέση με τον Αρναούτογλου τον παρουσιαστή. Στις 21 Μαρτίου, οι πρόκριτοι και ο Γερμανός, αφού πανηγύρισαν το επιτυχές γεγονός της απελευθέρωσης των Καλαβρίτων, έφυγαν από το μοναστήρι για συγκεκριμένες αποστολές. Ο Γερμανός και ο Ζαΐμις πήγαν προς την κατεύθυνση της Πάτρας στα Νεζερά, στο χωριό Νεζερά, και στις 24-25 Μαρτίου πήγαν στην πόλη. Λοιπόν, λίγο πριν την 25η Μαρτίου, ο παλαιόν πατρός Γερμανός εχώνε του όπου έφτανε.
Χτυπήσει μου έναν άλλον.
Ποιο?
Έναν άλλον ψηλά ιστάμενο σε απολυθερητικό αγώνα που εκρύβεται του.
Όπου έφτανε.
Όπου έφτανε.
Ναι,
αλλά that's a different episode again.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος καινεί πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων η πίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και να λες όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει Λέων, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν, δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μα. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω από μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Εμείς γιατί...
δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που στην μου και Λέων δεν έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω,
για μένα, πού μπορώ να πάω να βρω wearable technology. Εσύ τι θα το λάλεσαι, αδερφέ?
Θεέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination. Όχι, νομίζω να έχει σύγκριση μεταξύ τους, γιατί βασικά ο παλαιόπατρος Γερμανός ήταν η φάση του, επειδή Πελοπόννησος ήταν η καρδιά της Επανάστασης, ο ίδιος δεν την ήθελε την Επανάσταση. Ασχέτως το
αυτόν
τι,
έχω διαβάσει και
το
εγώ.
Τι λέγεται μετά, δεν ήταν φαν, επειδή όπως όλοι οι ανώτεροι κληρικοί είχε αρκετά προνόμια. Λοιπόν,
πήγαινε καλά το franchise.
Ναι, πήγαινε καλά το πω. Φίλε, κάνουν το McDonald's να φαίνεται. Να φαίνεται το σάντουιτς του Ιαπανά όσον αφορά το franchising. By the way, αν μας ακούει κάποιος που τα σάντουιτς του Ιαπανά, ενδιαφέρομαι να πιάσω franchise. Λοιπόν. ναι, επομένως εκρύβονταν μέσα στην Πελοπόννησο μέχρι να δουν τι θα γινόταν, εάν θα στέλναν οι Τούρκοι στρατό, αν θα πετύχει η Επανάσταση. Επομένως ήταν κάτσε να δούμε
on the safe side,
να είμαστε on the safe side. Yeah, λοιπόν, πώς δημιουργήθηκε όμως ο μύθος? Όλα φαίνεται ξεκινούν με έναν άθρο του Φιλέλληνα δημοσιογράφου Φρανσουά Πουκεβίλ, ο οποίος έγραψε σε έναν άθρο του στην εφημερίδα Le Constitutionnel, συγγνώμη, λάθος του, ήταν δική του εφημερίδα, περιγράφει τη συγκινητική στιγμή της ευλογίας των Λαβάρων, το οποίο ήταν καθαρά φανταστικό γεγονός. Δηλαδή περιγράφει κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Η καθιέρωση όμως, πώς έγινε και ο γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου. Η καθιέρωση της 25ης Μαρτίου έγινε από τον βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα, μια δεκαετία μετά την νίκη στο Ναβαρίν, το 38 που έγινε. Θεωρήσαντες ότι η ημέρα της 25ης Μαρτίου λαμπρά καθεαυτήν εις πάντα Έλληνα, δια την ένα αυτή τελούμενη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι προσέτη λαμπρά και χαρμόσυνος δια την κατά αυτήν ημέρα έναρξης της ανεξαρτησίας αγώνος του ελληνικού έθνους. Καθιερούμε την ημέρα ντάφτην εις το διηνεκές ως ημέρα εθνικής εορτής. Όθων 15 Μαρτίου 1838.
Εδώ γυρεύκαν άλλο μια μέρα να κάνουν αργία.
Ναι, γυρεύκαν άλλο μια μέρα να κάνουν αργία.
Η πρώτη κυβερνητική της Ελλάδας.
Λοιπόν, και η τελευταία και η μεγαλύτερη απόδειξη βεβαίως ότι η Αγία Λαύρα ήταν μύθος είναι ότι στα απομνημονεύματα των παλαιών πατών Γερμανός, που κάτι σαν έθηκε βάσα επειδή... Είμαι ανώμαλος. Ξέρεις να μπω, καθόλου να θυκευάζω κάτι. Είμαι του, κάτσε, θυκευάζω, παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω και καταλήγω θυκευάζω. Λοιπόν, δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά σε τούτο το γεγονός. Και τα απομνημονεύματα θυκευάζω το 37.
Ζωολογικά θα έπρεπε.
Φίλε, σκέφτονται ήταν το πιο, το high σου, το high της καριέρας, ας πούμε, να μην κάνεις καμία αναφορά.
Να παίξεις Woodstock, ας πούμε, και μην το αναφέρεις καν.
Φίλε, σαν να είσαι ο Steve Jobs, και να μην κάνεις καμιά αναφορά στο Mac. Εντζήν η φάση. Σαν να είσαι ο Bill Gates και να μην αναφέρεσαι στο γεγονός ότι θέλει να κατακτήσεις τον κόσμο μέσα από chips που τα εμβόλια. Ναι, έγινε. Είναι αφού το brand σου. Λοιπόν. Συγγνώμη.
Ναι, λέει.
Παρά το γεγονός ότι τούτον ήταν έναν χοντροειδέστατο ψέμα, και εύκολα αποδεικνύεται ότι ήταν ψέμα, εδιδάσκεται στα σχολεία μέχρι και τη δεκαετία του 80. Και να σημειώσω εδώ ότι στα βιβλία της ιστορίας της Κύπρου.
Ακόμα διδάσκεται.
Όχι, διδάσκεται ακόμα. Κλώνουν, λένε ότι 25 Μαρτίου είναι η. Πώς τη λες, είναι η ημέρα που γιορτάζεται η ελληνική, ο ελληνικός αγώνας. Μιλώ για την Αγία Λαύρα, αλλά στο βιβλίο της 6ης Λυκείου
Συγγνώμη, τη τρίτη γυμνασίου υπάρχει στο χρονολογική κατάταξη των γεγονότων του 21. Υπάρχει 25η Μαρτίου, σημαίνει που ξεκίνησε η Επανάσταση. 2021, ακόμα γράφουμε με τόσα ψέματα σε βιβλία. Λοιπόν, επίση ήταν γνωστό τη Πάση ότι ήταν ψέμα. Ο Σπυρίδων Τρικούπη, πρόεδρο, πρώτο αρχηγό του κράτου, εντάξει, okay, τέλο πάντων, α πούμε ότι είναι πολιτικό και ήταν στη συνέχεια υπουργό εξωτερικών, γράφει στο βιβλίο Ιστορία τη Ελληνική Επανάσταση. Ψευδή είναι η εν Ελλάδη επικρατούσα ιδέα ότι εντυμονή τη Αγία Λαύρα ανυψώθηκε κατά το πρώτον η σημαία τη Ελληνική Επαναστάσεω. Ο ιστορικό τη Επανάσταση Ιωάννη Φιλίμωνα, στο δεγίμιον ιστορικών περί τη φιλική εταιρεία, αποκαλεί τη Λαύραν ψεύδο παχύλων. Που, by the way, χρειάζεται πολύ μεγάλα αρχίδια, επειδή ο ίδιο την αρχή είναι λένε ότι είναι αλήθεια. Δεν είμαι ένα συγγνώμη.
Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί ελοξοδρόμησε.
Επειδή ήταν τόσο μεγάλο ψέμα, που δεν μπορεί να λέγεσαι ιστορικό.
Ναι, ναι, ναι.
Για να το ισχυρίζει. Αμέσω χάνει την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, τούτο ήταν ο πρώτο μύθο. Δεύτερο μύθο. Η επανάσταση του 21 είχε χαρακτήρα εθνικών και θρησκευτικών. Όταν λέμε εθνικών και θρησκευτικών, τούτο που εννοούμε, το που εννοούμε είναι ότι ο στόχο των επαναστατημένων ήταν να ζήσουν τέλος, να αναβιώσουν τέλος πάντων τα αρχαιοελληνικά ιδανικά, και ότι ενιώθαν την, τέλος πάντων, την ανάγκη, ένιωθαν την ελληνικότητα τους να καταπιέζεται τέλος πάντων, και έπρεπε να βγάλουν έξω την ελληνική τους ταυτότητα. Που λες, μαζί φυσικά με το θρησκευτική. Τούτον είναι το αφήγημα που υπάρχει, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αναλύθηκε. Γιατί, επειδή οι σύγχρονοι Έλληνες, οι ραγιάδες της εποχής τέλος πάντων, δεν ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, ήταν παύτοχοι οι καημένοι, εντάξει. Σχολείων δεν επιέναν οι πιο πολλοί. Επομένως, πώς μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη συνείδηση εθνική, ούτως ώστε να ξεσηκωθούν και να σκοτώσουν κόσμο, επειδή καταπιέστηκε η εθνική τους ταυτότητα.
Αν θέλουμε να πιστέψουμε τα βιβλία του Δημοτικού, το κρυφό σχολείο βοήθησε.
Εδώ μα μισό λεπτό, ρε κουμπάρε. Βάσταξε.
Φαντάζομαι λοιπόν. Είναι ο μύθος νούμερο 5, κάτι τέτοιο.
ναι. Όλο. Εκτός τότε αν παυτοχίες ζούσαν και υπό το συνεχή φοβόν των φοροσυλλεκτών. Και πρόσεξε, όχι των Οθωμανών, των φοροσυλλεκτών, επειδή τους φόρους μαζεύκαν τους οι κοζαπάσιδες που ήταν τέλος πάντων οι διορισμένοι έπαρχοι της κάθε περιοχής, που ήταν Έλληνες σε πιο πολλές φορές, και ήταν και μεγαλύτεροι δυνάστες από τους ίδιους τους Τούρκους, τους αξιωματούχους, by the way, και όχι παραδείγματα περιοχών οι οποίες διαμαρτύρθηκαν συλλογικά προς τους Τούρκους αξιωματούχους για τους κοτσαπάσιδες, που λένε ότι σκεφάσα έναν εκπληκτικό fact. Το τουρκικό δημόσιο λέει στην Ελλάδα είχε 6 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ οι κοτσαπάσιδες συνδυασμένα μαζί είχαν 9,5 εκατομμύρια στρέμματα. Okay. Απλά για να καταλάβουμε για πόσα λεφτά μιλούμε, για το τι είδους εξουσία
υπάρχει. Ποιος είχε το πάνω χέρι στο μάρκετ.
Ναι, ποιος είχε το πάνω χέρι στο μάρκετ. Λοιπόν.
Άρα έθελαν και τα λέξη.
Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο κόσμος επαναστάτησε επειδή πολύ απλά δεν άντεχε τους φόρους, ήταν εξαθλειωμένος και βαρέθηκε να επιδετεί έναν μακρινό ηγέτη που δεν είδε ποτέ του, όπως τον Σουλτάνο. Βεβαίως είχα μια ενιαία ταυτότητα μέσω της θρησκείας κυρίως, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι πλέον οι άνθρωποι δεν αντέχαν.
Θυμίζει μου πολλά την Αμερικάνικη Επανάσταση. Πάρα πολλά παρόμοιοι λόγοι.
Ναι, κοίταξε, ξέρεις κάτι. Εγώ διαρωτούμαι γιατί είναι κακό το πράγμα.
Δεν είναι καθόλου κακό.
Ναι, αλλά οι άνθρωποι που κατασκευάσαν τον αφηγήμα βρίσκουν το, ξέρεις, να επαναστατήσαν επειδή έναν τέχαν άλλον την φορολογία. Βρίσκοντα κάτι το οποίο είναι φοβερά λάθος. Και όχι, είναι επειδή θέλαν να μιμηθούν τους 300 του Λεωνίδα. Έδικε μου. Γιατί
Το να μην μπορώ να έχω ένα γάλα και ένα ψωμί σπίτι είναι πιο σημαντικό.
Ναι, α πούμε, πεθαίνει κοντά. Γιατί είναι κακό πράγμα να επαναστατήσει επειδή δεν αντέχει τη φορολογία, δεν αντέχει να ξοδεύει, να διασούλασαι τα λεφτά σε κόσμο ο οποίο σε κλέφει. Και να μην έχει λόγο στο πώ σε κλέφει.
Ίσως επειδή αν αναπτύξει την ιδέα στον πληθυσμό. Δεν θα το έχουν απέτηση να με ξανασυμβεί στο εκείνο.
Εξαιρετικά καλή ερώτηση, κύριε Σπλάς. Λοιπόν, μάλιστα. By the way, όταν λέμε στο podcast για εκκλησία, δεν εννοούμε τους παπάδες του χωριού.
Και δεν εννοούμε τη θρησκεία ως ιδέα.
Εννοείται, εννοούμε.
Για την οργανωμένη
εννοούμε ότι δεν εννοούμε τη θρησκεία. Αλλά όταν λέμε εκκλησία και οι παπάδες, μιλούμε για τον ανώτερο κλήρο.
Μιλούμε για πράσε Darth και πάνω, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Πράσε Darth Χρυσοστόμος. Λοιπόν. Επίσης, κάτι το οποίο τέλος πάντων ενισχύει το γεγονός ότι ήταν περισσότερο ταξικών τέλος πάντων η επανάσταση παρά θρησκευτική είναι και η άποψη που είχαν οι κατέχοντες στην εξουσία για τον φτωχό κοσμάκι και το πόσο η εκκλησία και η πρόκριτη προσπαθούσαν σε όλα τα στάδια της επανάστασης είναι σαν ποτάρο. Λοιπόν, στη συνέλευση της Βοστίτσας όταν ο Παπαφλέσσας, ο οποίος Παπαφλέσσας by the way, δεν ξέρω τι παίζει ακριβώς μαζί του, αλλά νομίζω θέλει 3-4 επεισόδια ιστορικών, γιατί έφτιαβαζα κάτι ιστορίες. Πρώτα απ' όλα μισούσαν τον Ούλη Παπάες. Παπαφλέσσας πάντων όνομα του. Νομίζω ότι εγαμούσαν οτιδήποτε κινήτο. Έχει μια ιστορία που λένε ότι ήταν σε ένα λιβάδι, κάθεται από κάτω από μια σιγαμιά πάνω σε μαξιλάρκα και ταΐζαν τον γενέτρες φρούτα και χωδεύκα γιδόν του γενέτρες γυμνές. Φίλε, μιλούμε τρελά πράγματα.
Διόνυσος δηλαδή, με λέγανε.
Ναι. Τρελά πράγματα. Κοίταξε, το δεν το ξέρω, ας πούμε. Το μαδικό πράγμα που υποτίθεται ξεμαθαίνω στο σχολείο για τον Παπαφλέσσα είναι ότι όταν τον σκοτώσα στο Μανιάκι, πιάσαν και στήσαν τον πάνω σε ένα δέντρο. Και ήταν και φίλησαν τον άθιμο αρχηγό του και γουστατού. Και είπε ότι εγκρίμα να χαθεί ένα τέτοιο σουπλαρχηγό.
Όποιος ήταν ομορφόπεδο ο άνθρωπος.
Τούτα εμύθιε, δεν κουμπάδε. Αλλά να ήθελα πολλά να έτσι να μπω μέσα στην ιστορία του Παπαφλέσσα, γιατί φάνηκε μου ενδιαφέρον τύπο. Λοιπόν, επιχειρηματολογία ο Παπαφλέσσα υπέρ τη Επανάσταση, του παλαιών πατρογέρμανο που ήταν τζαμέ, του λέει: Πού πολεμοφόδια, πού όπλα, πού χρήματα πολυάριθμα, πού στρατό πεπαιδευμένο, πού στόλο εφοθιασμένο. Λοιπόν, τούτη ήταν η αντίδραση του παλαιών πατρογέρμανου, ο οποίο, by the way, μετά, και όσοι υπερασπίζονται τέλος πάντων τις πράξεις του, ισχυρίζονται ότι ο λόγος που έφερε τούτες όλες τις ενστάσεις είναι επειδή εφοβάτουν για το καλό του κόσμου. Εφοβάτουν ότι ο κόσμος μπορούσε.
Εφαντέξει τέλος
ναι,
πάντων.
Ότι ήταν να σφάξουν τον κόσμο. Να πούμε ότι εάν το πιστεύετε τούτο, υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία σας στηρίζουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να σας πει κάποιος ότι δεν υπάρχει επιχείρημα για το πράγμα. Ναι, μπορεί. Μπορεί όντως να έγινε. Δεν λέω, εντάξει, εγώ επιλέγω να μην το πιστεύω γιατί κρίνω τον άλλον από τις πράξεις του. Όπως εμπιστεύω στους πρίγκιπες από την Νιγηρία, εμπιστεύω ότι υπάρχουν hot singles στην περιοχή μου.
Κοίτα, πρέπει επίσης να καταλάβουμε και να υπόθηκε και να το είπε, δεν σημαίνει εννοούσε το.
Ναι, κοίταξε, τούτο εν έτσι που έκαναν, αλλά εν έτσι που ήταν, είναι η μόνιμη αποδόση της Εκκλησίας. Λοιπόν. Πάμε πίσω στο θέμα μας για να δεις τι άποψη είχαν οι προύχοντες της εποχής για τον κόσμο των απλών. Ο πρόκριτος Σωτήρης Χαραλάμπης, γόνος από μίας από τις πιο πλούσιες οικογένειες στην Πελοπόννησο, λέει: Πιστεύω πως η Ρωσία, όπου έχει την ίδια θρησκεία με εμάς, θα συντροφέψει τον Υψηλάντη με στρατεύματα. Μα εμείς εδώ, αφού ξεκάνουμε τους Τούρκους, σε ποιο θα παραδοθούμε, ποιο θα έχουμε ανώτερο. Ο Ραγιάς, αφού πάρει τα όπλα, δεν θα μας ακούει πια και δεν θα μας σέβεται και θα πέσουμε στα χέρια εκείνου που δεν μπορεί να κρατήσει το πιρούνι για να φάει.
Oh God. Ακόμα μια πτυχή που μου θυμίζει η αμερικάνικη ιστορία.
Βλέπεις
It's a pattern.
Αγαπούν, έχουν μια έτσι αγάπη για τον κόσμο. Λοιπόν, και ο Παπαφλέσσας απάντησε τους: Η επανάσταση είτε θέτε είτε όχι θα γίνει. Πάρτε το απόφαση. Αν εσείς γυρεύετε να την εμποδίσετε, εγώ πήρα προς τα γήνα από την αρχή. Μιλάει για τη φιλική εταιρεία. Να ξεσηκώσω τον λαό και να την κάνω. Και τότε, όποιον βρουν ξαρμάτο τον οι Τούρκοι, ας τον κόψουν.
παντά το παλαιό Γερμανό, είσαι απατεώνα, άρπαγα και εξολέστατο.
Εξολέστατο. Ωραία, πρώτη φορά ακούω τη λέξη, άρεσε πάρα πολύ.
Στα. Ανταπάντησε του βεβαίω ο Παπαφλέσσα, φάμου τη ρε, το οποίο εντάξει, δεν υπάρχουν κατεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, υποθέτω ότι έτσι του είπε. Λοιπόν, ναι, πάμε στο επόμενο μα. Επόμενο μύθο. Ο Θούριος του Ρίγα Φεραίου ήταν ύμνος για να ξεσηκώσει τους Έλληνες. Καλό.
Ήταν σουξέσαι και λάδικο.
Ναι, ναι, ρε, ήταν. Τα μαζί με το Βέρτι και τον Νικονομόπουλο.
Και γύριζαν τα χωριά τη επαρχία.
Όχι, φίλε, που τούτα κάνουν τα οι απλοί. Τούτο ήταν στο. Να μου το λαγιό που πάει ο Ρέμος στη Μύκονο. Στον άμμο ήταν πόνι.
Να παρακολουθώ, ρε, φίλε.
Φίλε, έχει έναν μαχαζί στη Μύκονο που κάπου εθιάβασε ότι πάει κάθε φορά που πάει ο Ρέμος κάνει 10.000 ευρώ, κάτι έτσι. Λοιπόν, ναι, ξέρει, άνθρωπο του λαού και τούτο. Λοιπόν. Κάλλωνε μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και όποιο ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Τούτη είναι στίχη από τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, του Ρίγα Βελεστιλή, τέλος πάντων, το οποίο έγραψε το 1797 και ενέπνευσε πάρα πολλούς επαναστάτες. Λοιπόν.
Δεν το ξέρω τον το τρίβια, νομίζω ότι γραφτήκε πιο κοντά στην επανάσταση. Δεν ξέρω ακριβώς.
Εντάξει, ναι, είναι 15-20 χρόνια.
Εντάξει, makes all the difference. 20 χρόνια,
κοίταξε, ήταν η έμπνευση, σίγουρα η έμπνευση για τον Υψηλάντη. Για ο ιερός λόγος όταν τον αποδεκατίζαν, υπάρχει τέλος πάντων θρυλείται ότι τραγουδούσαν τον, το Θούριο του Ρίγα Φεραίου όταν επεθαίναν. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι ο Θούριος είναι ποίημα. Το ποίημα έχει πολλές στροφές.
Θέλω να μου ζητήσεις άλλες.
Λοιπόν, ο μύθος που υπάρχει είναι ότι ο Ρίγας Φεραίος ήθελε να ξεσηκώσει τους Έλληνες ενάντια στους Τούρκους. Λοιπόν, το οποίο όμως δεν ειστέγει αθιαβάσεις άλλους στίχους από το Θούριο, γιατί τούτο που ήθελε να κάνει ο Ρίγας ήταν να αφυπνήσει, ήταν εμπνευσμένος από το διαφωτισμό και ήθελε να αφυπνήσει τον κόσμο των φτωχών, των τυρανεμένων, ενάντια στην αρχή εξουσίας, ναι, που ήταν ο Σουλτάνος. Αλλά δεν ήθελε να αφυπνήσει μόνο τους Έλληνες. Λοιπόν, στο βιβλίο του «Πώς συλλογάται ο Ρίγας», ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαράς γράφει «Πώς να χωνέψει κανείς σήμερα ότι ο Ρίγας περιγράφει ένα ξεσηκωμό όχι εναντίον των Τούρκων, αλλά εναντίον του δυνάστη όλων των λαών του Σουλτάνου. Πώς να διαβάσει τους στίχους του Θούριου όπου καλούνται Τούρκοι και Χριστιανοί να ξεσηκωθούν». Γράφει στο Θεό. Ήταν επικίνδυνα κοντά. Λοιπόν, γράφει ο Ρίγας. Να σφάξουμε τους λύκους που τον ζυγό βαστού και χριστιανούς και Τούρκους σκληρά τους τυραννούν.
Ωπα, ωραίο, άρχισε σκύου παραπάνω.
Ή τον άλλον των στίχων. Βούλγαροι και Αρβανίτες, Αρμένοι και Ρωμνοί, Αράπιδες και Άσπροι με μια κοινή ορμή για την ελευθερία να ζώσουμε σπαθί.
Προλητάριος.
Να πούμε ότι οι σύγχρονοι του τέλος πάντων είχαν. Τέλος πάντων. Όταν λέμε οι σύγχρονοι εδώ, πάλι η άρχουσα τάξη είχε αντιπάθεια για τον Ρίγα Φεραίο, που φαίνεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν αντιεξουσιαστής. Λοιπόν,
raise the minimum wage,
ο Ιωάννης ο Φιλίμωνας, ο ιστορικός της Επανάστασης, χαρακτήρισε τον Ρίγα Φεραίο επιπόλαιον εξεταστή των πραγμάτων της καταστάσεως του έθνους του και θεωρούσε ότι θα αποτύχει και ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει γνωστός. Σποτών, κύριε Φιλίμωνα, γεγονός. Επίσης έγραψε πολλά συγγραμμάτα ο Φεραίος, ανάμεσα στα οποία ήταν και το σύνταγμα της νέας το σύνταγμα τέλος πάντων της νέας χώρας στην οποία οραματίζεται, η οποία νέα χώρα δεν ήταν χριστιανικό κράτος. Εξού και γιατί, 5 μήνες μετά το θάνατο του Ρίγα και των συντρόφων του, όταν τους συλλάβαν και εκτελεστήκαν, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος εξαπολύει εγκύκλιο προς τους Μητροπολίτες του Θρόνου και τους προειδοποιεί για την κυκλοφορία του επαναστατικού εντύπου του Ρίγα. Στο αντίγραφο της εγκυκλίου που εστάλει στο.
Anarchist Manifesto, δηλαδή.
Βασικά, ναι.
Okay.
Στο αντίγραφο της εγκυκλίου που εστάλει στο Μητροπολίτη Σμύρνης, αν θυμώ, λοιπόν, και φέρει την ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 1798, ο Γρηγόριος τον ενημερώνει ότι συνέπεσεν ισχύρας ημών εν σύνταγμα εις μίαν κόλλαν χαρτίν ολόκληρον μεγάλην εις απλήν φράσιν ρωμαϊκήν επιγραφόμενον. Νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, των μικρών εν τη Μεσογείων ίσων και της Βλαχομπογδανίας και ανεμνήθημεν του ποιμαντικού χρέους. Και ζητά του να επαγρυπνεί και να προσέχει να μην κυκλοφορήσει στην επαρχία του τούτων των φύλων. και να κάνει ό,τι μπορεί για να μαζέψει όλα τα αντίγραφα που, wow. όλα τα αντίγραφα που υπάρχουν. Και το θράσος της, το θράσος της υπόθεσης ποιον είναι? Ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί τούτον το γεγονός, ότι δηλαδή προσπαθήσαν να εμποδίσουν τον κόσμο που να θυκευάσει το Σύνταγμα του Ρίγα που μιλούσε για επανάσταση χωρίς την Εκκλησία, και να πούν ότι διασώσαν το έργο του και εκείνοι ευθύνονται για την διασώση του
έργου. Okay, manipulation.
Ναι, τούτον, είναι, τούτον ήταν φόβε, θρασίτα των τούτων, ενώ υπάρχουν τέλος πάντων. Α, πάλι, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος εδώ, λένε ότι είναι επειδή ήθελε να διαφυλάξει το έργο του Ρίγα, αλλά επίεζε τον ο Σουλτάνος και πρέπει να δείξει ότι ήταν εναντίον και γι' αυτό που το έκαμε. Πάλε, μπορείτε να το πιστεύετε αν το θέλετε. Θέμα δικό σας. Λοιπόν, επόμενος μύθος. Κρύφο σχόλιο. Θα πάμε πάρα πολλά μέσα σε τούτο. Πλέον είναι διδάσκεται καν. Το κρύφο σχολείο είναι...
Ναι, λαλείς ότι διδάσκεται, αλλά στα δικά μου τα μωρά, που είναι 8 και 9.
Σοβαρά.
Την προηγούμενη φορά που κάμασαι τα μαθήματα, την προηγούμενη χρονιά, που ήμασταν και στο πρώτο lockdown και στείλαμε στα φυλάδια σπίτι και τα λοιπά, ήταν μέσα το κρυφό σχολείο.
Μα στα φυλάδια του
δημοτικού. Μέσα στα φυλάδια όμως. Πρόσεξε, ήταν μέσα στο βιβλίο. Στο επίσημο βιβλίο.
Στα φυλάδια του δημοτικού.
Στο φυλάδιο υπήρχε φυλάδιο για το κρυφό σχολείο.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, εν έτη 2020 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διδάσκει στα παιδιά ότι υπάρχει το κρυφό σχολείο. Μην χάσετε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Μιλά για την Νάρνια. Έχουμε επίσης ειδικό κεφάλαιο για την Μόρτορ και την.
Είναι ένα πιο ενδιαφέρον πάντως να με ρωτάς. Αλλά θυμίζει συγκεκριμένα που ο γιος μου ρώτησε με παπά, γιατί είχαμε τούτο το πράγμα και έπρεπε κρυφά να μάθουν και να κάνουν και τα λοιπά. Και πρέπει να κάτσω να το εξηγήσω ότι εγώ το πιστεύω, αλλά με έναν τρόπο sideways ώστε να με καρφώσει τη δασκάλα.
Λοιπόν,
αλλά εντάξει, μισό κατάφερα.
Έχουμε και λέμε. Ναι, τούτος ο μύθος δεν υπάρχει. Εν υπήρχε ο μύθος ποιος είναι, ότι οι Οθωμανοί προσπαθούσαν να καταπνίξουν τον Ελληνισμό με το να κάνουν τους κατοίκους να μην μιλούν τα ελληνικά, και αυτό να απαγορεύσαν τη διδασκαλία παντού. Και επομένως οι ηρωικοί κληρικοί επέρναν τους, τα παιδιά στις εκκλησίες και διδάσκαν τους κρυφά ελληνικά. Τούτο πράγμα εστέκει, επειδή ξέρουμε το τούτο, γιατί εκείνη την εποχή λειτουργούσαν διάφορες σχολές για μάθηση. Πολύ απλά ο κόσμος δεν μπορούσε να στείλει ακόμα.
Είχαν τα λεφτά να το κάνει.
Ναι, είχαν τα λεφτά να το κάνει. Μένει ξέρουμε ότι το 1812 εκτίστηκε το Παγκύπριο. Κυριολεκτικά πέραν την πόξο που είναι αρχιεπισκοπή. Μπούμ, Παγκύπριο 1812. Είχαμε τα μέτρα κρατή, αν κανένας δεν είπε τίποτε. Λοιπόν.
Και οι Άγγλοι στις απικίες τους ακολουθούσαν την ίδια μέθοδο. Αφήναν τον κόσμο ελεύθερα να πιστεύει και να μαθαίνει
για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, ο τρόπος της διακυβέρνησης τέλος πάντων των Οθωμανών ήταν εξαιρετικά απλός. Αφήναν τους ανθρώπους να πιστεύουν ό,τι θέλουν, και κατά κρίβεια προτιμούσαν οι άπιστοι να μην μιλούν τη γλώσσα τους για να τους ξεχωρίσουν πιο εύκολα.
Pretty smart.
Ναι, λογικό. Επειδή η μοναδική έννοια που είχαν ήταν τα λεφτά. Μόνο τα λεφτά. Επομένως, εάν έρχονταν τα λεφτά κοντά μας και δεν επαναστατούσετε, είμαστε όλοι happy. Κάμετε ό,τι θέλετε. Εάν δεν μας στείλετε τα λεφτά ή αν κάνετε ό,τι επαναστατάτε, έρχομαστε να σας φάξουμε.
Αν δεν πληρώσεις το subscription.
Αν δεν πληρώσεις το subscription στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καλόν τούτο να το κάνουμε. Να. Σκεφτείτε. Να κάνουμε subscribe στην Κινέζη για αυτό κατά το δίαν.
Γιατί οι φόροι που πληρώνεις είναι...
Α, περίμενε, Disney Plus που το λάβεις.
Δεν θα σχολιάζω, αλλά οι φόροι που πληρώνουμε είναι μια μέθοδος subscription. Είναι αυτό subscription σου στην κυβέρνηση.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι με τους φόρους πιάνεις κάτι. Τούτοι καημένοι, φίλε, το σύστημα πώς επιένε. Για να πιάσεις μια θέση η οποία σου επέτρεπε να έχεις κάποιο είδους όφελος από τη φορολογία, έπρεπε να πληρώσεις. Και τα λεφτά που επλήρωνες, όσον και τον ίσως σε γίνον τη θέση, εντάξει, ρύθμιζες τη φορολογία ούτως ώστε να βγάλεις από τον κόσμο όσα παραπάνω μπορούσες. Τούτο στην ουσία δημιούργησε την τεράστια πλειοψηφία να είναι παυτοχή, και μια συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, κυριολεκτικά ήταν οι 1%, να γίνουν ζάμπλουτοι.
My God, how λοιπόν. History repeats itself.
Ναι, ναι, wow. Again and again. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κατακρίβεια δεν είναι μύθος, τούτο είναι αλήθεια. Ελίον, για κάποιο λόγο, εν του διούν πολύ σημασία, εν το φκάλουν πολλά προς τα έξω. Λοιπόν, πέμουν να δεις αν έπεσε το πρόβλημα. Η φιλική εταιρεία είχε μέλη μασόνους και βασίστηκε πάνω σε μασονικές τελετουργίες.
Για να κάνω quote τον Κυρίλα Τσό ή τον Κιώσε Καβάλωσο.
Έχουμε Κυρίλα Τσό, δάμε. Λοιπόν, ναι, τούτο είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει να λαλούμε ιδιαίτερα. Αλλά κάποια από τα μέλη της φιλικής εταιρείας ήταν μασόνοι. Ένα συγκεκριμένο, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο οποίος, by the way, μιλάει γράφει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και φοβερά εκνευριστικό.
Okay, he's λοιπόν, one of those people.
Ήταν, είπε πάρα πολλές φορές και έγραψε και πάρα πολλές φορές ότι ήταν μασόνος. Πολλά από τα τελετουργικά που είχαν τα κρυπτογραφημένα μηνύματα ή ο όρκος ήταν βασισμένα πάνω σε μασονική τελετή. Τώρα, δεν ξέρουμε αν οι υπόλοιποι ο Σκουφάς, ο Υψηλάντης ήταν και ο Γίνι Μασόνι.
Μα είναι λογικό. Ενώ σου για να σου είναι επιχειρηματίας στην κεντρική Ευρώπη την τότε εποχή, ξεκινώντας από Γαλλία και κατεβαίνοντας προς Αυστρία και Γερμανία, έπρεπε να άνοικες.
Κοιτάξτε, εάν με ρωτάς εμένα, ναι.
Δεν ήταν κάτι κρυφό. Ήταν gentleman's club, ας πούμε.
Δεν θα με παραξένευκε εάν ήταν όντως και ο Γίνι Μασόνι, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Α, οκ, σίγουρα ήταν. Λοιπόν, για το Ξάνθο, ξέρουμε επειδή μπαίνω πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, μιλώντας ο Ξάνθος για τις συναντήσεις του με τον Τσακάλοφ και τον Σκουφάν το 1814 στην Οδυσσό, γράφει. Απεφάσισαν λοιπόν αυτοί οι φίλοι να σχεδιάσουν σύν τους κανόνας ταύτης της εταιρείας, μιλάει φιλική εταιρεία, την οποία εταιρεία των φιλικών ονόμασαν δανεισθέντες πολλούς κανόνας από την εταιρεία των Φρανκ Μασόνων. Εσύν ο Ξάνθος προτείνος χρόνου είχεν έμβιε βρεθείς εις μία της επτανήσου πολιτείας νήσων. Τούτος είναι ο Ξάνθος και πάλι. Γράφει ο εαυτόν του στο τρίτο πρόσωπο.
Να το συνειδητοποιήσω.
Ναι, ναι. Πάλι ο Ιωάννης ο Φιλίμωνας στο δοκίμιο του για τη φιλική εταιρεία γράφει. Οι αυτούργοι του εδανίσθησαν κανόνας πολλούς από την εταιρεία των Μασόνων και τους υφήρμοσαν επιτηδίωση στο πνεύμα και τα πάθη του έθνους. Ήτο δια τούτο ηθικότατος και προβλεπτικότατος ως προς τα στοιχεία της συντηρήσεως και της πρόοδου του συστήματος. Λοιπόν, είναι την εποχή η Εκκλησία ήταν κάθετα ενάντια στους Μασόνους. Δεν ξέρω γιατί.
Ενώ ταιριάζουν πολλά τα.
Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Ένας ο οποίος ήταν.
Τα financial theorists.
Ναι, ναι. Η μια πλευρά διακηρύττει ελευθερία. Ναι, νοτούτη. Οκ, λοιπόν. Κάποιος ο οποίος ήταν πάρα πολύ αντιμασόνος ήταν ο οδηγός μας, ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Εύκαλε την εγκύκλιο την οποία εθιάβασα στο επεισόδιο μας με τον κύριο Λατσό και τον κύριο Λούδη. Εκατέβαζε ένα χορκόν κατάρες.
Νομίζω αξίζει να
ρηφίλει. Έγινε ευκάτω το βιβλίο, το αποθέτουν και ξέρω στο σπίτι. Λοιπόν, 1814 έγινε η φιλική εταιρεία. Λοιπόν, 14 του Σεπτέμβρη κατά ακρίβεια, το 1814 ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία. 2 του Φεβράδη του 2015 ήταν η εγκύκλειος του Κυπριανού. Ο ίδιος λέγεται ότι ο λόγος που έκαμε την εγκύκλειο είναι επειδή γίνει την εποχή ξεκινήσαν να έχουν κάτι Γάλλοι ναύτες στην Κύπρο οι οποίοι ήταν μασόνοι και ήθελε να προλάβει την επέκταση της μασονίας στην Κύπρο. Again, μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Έχετε κάθε δικαίωμα να πιστεύετε ότι τούτο.
Κατεβαίνει ο άλλος ρεκουμπάρας στο λιμάνι της λέμε σου με το Tattoo I Love Mommy, ας πούμε, όλο έχει μασόνο.
Φίλε, έχετε το δικαίωμα να πιστεύετε ό,τι θέλετε, επιλέγω.
Όλα.
Λοιπόν, επί του θέματος, ήβρα μια εξαιρετική μελέτη που έκαμε ο επίσκοπος Λίδρας και ηγούμενος Μαχαιρά Επιφάνειος. Συγγνώμη, το εξαιρετική ήταν λάθος. Ας πω μια λεπτομερή μελέτη, γιατί έχει κάποια προβλήματα. Την οποία, by the way, μελέτη, έτσι για να ξέρουμε τι παίζει, ήβρα από το πεμπτουσία.gr.
Okay,
και ορθοδοξία έγινε. Λοιπόν, η μελέτη ονομάζεται περί της εγκυκλίου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού κατά των Φαρμασόνων. Το Farmasons. Λοιπόν, και γράφει η οποία μελέτη, by the way, έχει σημειώσεις, έχει βιβλιογραφία, έκαμε εξαιρετικά καλή δουλειά. Ένα δυο πράγματα ήταν λίγο κάπως. Επειδή ήταν προφανέστατο ότι ο Κυπριανός, Ο στόχος του Κυπριανού ήταν η φιλική εταιρεία. Ο καημένος ο επίσκοπος Λίδρας προσπαθεί να τα βρει. Ναι, γιατί το έκαμε. Και γράφει. Οι τέκτονες στα πρώτα στάδια της μίσης του στη Μασονία. Συγγνώμη. Τι όμως γράφει πιο πριν είναι το εξής. Ότι η φιλική εταιρεία ήταν Μασόνη. Ήταν ιδεολογικά Μασόνη, όχι οντολογικά. Επειδή εμάθαν τα μυστικά της Μασονίας, επειδή έτσι είσαι ιδεολογικά, είσαι όταν ξεκινήσεις να μαθαίνεις για τη Μασονία. Μετά που ήταν να μπούμε στην τελετουργία, καταλάβαν οι καημένοι ότι συμβαίνει κάτι πολύ κακό εδώ. Και φύγαν. Και πλέον δεν ήταν Μασόνοι. Επομένως ο Κυπριάτος δεν είχε γίνει στόχο, είχε τη Μασονία γενικά στόχο. Again, πιστεύετε ό,τι θέλετε. Οι τέκτονες στα πρώτα στάδια τους της μίσης στην Μασονία άκουγαν το παιδί ελευθερίας κήρυγμα. Αυτό ήταν που τους ενθουσίαζε και προσέρχονταν σωριδώς στις μασονικές στοές και εταιρείες. Ήταν ανθρώποι υπόδουλοι, σκλάβοι, ραγιάδες. Η τυραννία τους ήταν και όντως δυσβάσταχτη. Ο λόγος παιδί ελευθερίας ήταν ελκυστικός. Γι' αυτό και μεταξύ των μασόνων βρίσκονταν Εβραίοι και Προτεστάντες. Την ελευθερία τους ζητούσαν και οι δύο. λοιπόν. Αλλά και οι Έλληνες αυτό ζητούσαν την ελευθερία από το Οθωμανικό ζυγό. Γι' αυτό και στους ιδρύτες της φιλικής εταιρείας υπήρξαν μασόνοι. Εντάχθηκαν στη Μασονία ιδεολογικά, όχι οντολογικά. Ίσως γι' αυτόν τον
λόγο. Νέες δυνάμεις, ένα μπράβο.
Ναι, ένα μπράβο. Ναι, όμως νέες δυνάμεις. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι θεωρούν ότι οι ιδρυτές. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι θεωρούν ότι οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας δεν ήταν τελικά μασόνοι. Λοιπόν, έναν εύκολο τρίκ, για να, έτσι, δημοσιογραφικό τρίκ, για να έχετε υπόψη. Να σας πω πιο μάλλον, για να ξέρετε. Εάν κάποιος δημοσιογράφος γράφει ότι ο Τάδε ισχυρίζεται, πιστεύει ότι λέει αλήθεια. Παναγία μου, το άλλο. Εάν γράφει ότι ο κάποιος υποστηρίζει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι. Συγγνώμη, το αντίθετο. Αν πει ότι ισχυρίζεται, σημαίνει ότι ο δημοσιογράφος πιστεύει ότι λέει ψέματα.
Ακριβώς.
Αν πει ότι υποστηρίζει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Οι δύο λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα, αλλά ότι υποστηρίζω έχει θετικό.
Ναι, ισχυρίζεται, σημαίνει ότι
είναι αρνητικό. Λοιπόν. Επίσης, όταν γράφει κάποιος, κάποιοι λένε, θέλει να πει, εγώ πιστεύω. Εγώ λέω. Λοιπόν.
Εσύ στην καριέρα σου σαν δημοσιογράφος την προηγούμενη
έχεις
χρησιμοποιήσει ποτέ αυτές τις κάποιες?
Ναι, πολλές φορές. Επίσης, έχει και άλλα κόλπα επίσης. Εάν θέλεις να θάψεις μια άποψη, γιατί υποτίθεται ξέρεις, γράφεις όλες τις δηλώσεις, όλες τις άποψεις. Αν θέλεις να θάψεις, βάλεις την τελευταία. Κανένας δεν τα θυκευάζει. Σίγουρα όχι, είπα στον τίτλο.
Ναι, αλήθεια του. Δηλαδή, αν κάνω scroll την εφημερίδα, ξέρω εγώ, να πάω στη μέση τη
δηλώσεις.
Δεν με ενδιαφέρει, θα προχωρήσω.
Λοιπόν, έχει πολλά βρωμικά κόλπα. Λοιπόν, ήθελαν την ελευθερία της πατρίδας τους. Χρησιμοποίησαν σύμβολα και σημεία για να διατηρήσουν τη μυστικότητα. Δεν εισήγαγαν τον μασονισμό, αφού ούτε και αυτοί ήξεραν κατά βάθος. Η βαθύτερη μίση στα μυστικά της Μασονίας δεν γίνεται σε όλους. Έτσι και οι ιδρυτές της φιλικής εταιρείας, διαποτισμένοι από την ιδέα της ελευθερίας και διακατεχόμενοι υπό σφοδρότα του πόθου να ελευθερώσουν τον τόπο τους στην Ελλάδα, εντάχθησαν στη Μασονία, η οποία διακήρυξε αυτήν την ιδέα και αφού πήραν τα στοιχεία που ήθελαν, αποχώρησαν. Λοιπόν. Για να είμαστε σωστοί, όντως έχει δίκιο ο επίσκοπος που λέει ότι δεν λέγονται σε όλους τα μυστικά. Πρέπει να φτάσει ευβαθμίδες.
Ναι.
Όπως όλες οι μυστικές οργανώσεις. Τώρα το να λέει ότι αφού πήραν ό,τι θέλαν να αποχώρησαν, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει σε τι βαθμό ήταν ο καθένας τους. Απλά υποθέτει επειδή το αντίθετο δεν τον βοηθά. Λοιπόν, είπα σου ότι ήταν καλή έτσι η μελέτη. Ένα δυο σημεία. Βασικά ένα σημείο ψιλοχάλασε μου το. Λοιπόν, η Μασονία λοιπόν είναι θρησκεία διότι συνοδεύει τη διδασκαλία και τους κανονισμούς της από ένα πλήθος εξωτερικών τύπων με τους οποίους εκδηλώνει τη λατρεία και την πίστη στο Θεό. Ως δάμε όλα καλά. Ο Θεός όμως που διδάσκουν δεν είναι ο αποκαλυφθής Θεός του Ευαγγελίου αλλά ένας παρεφθαρμένος Θεός. Ξεκολουθούμε να είμαστε καλά. Είναι ένας νεοτερισμός, το σύστημα το οποίο εφευρέθηκε, υποστηρίχθηκε και εξασκήθηκε από τους Εβραίους με σκοπό την ίδρυση του κράτους τους και τον παγκόσμιο έλεγχο της εξουσίας και την ετοιμασία του εδάφους για τον Μεσσία και την προσδοκία μιας παγκόσμιας κυριαρχίας.
Χάιλ.
Ναι, ιδιολεκτικά. Χάιλ, τι κάνουμε.
Ήξερες ότι θα επιράξει τούτο λόγω της σχέσης μου με...
Φίλε, ναι, φίλα σου το τούτο. Κοιτάξτε,
inside joke, και όσοι ξέρουν, είχα κάνει έναν DNA test πριν κάποια χρόνια, το οποίο αποκάλυψε ότι είμαι σε ένα μεγάλο βαθμό Ισραήλ. Εξ Ισραήλ.
Εξ Ισραήλ ορμόμενο. Ναι. Είπα, επειδή καλά, η μελέτη το σημείο μου, δεν κέβαζα και μόνο.
Έτοιμα στα χάλα του.
Άντε, κύριε πατέρα, επιφάνιε μου, όσα με πιέναμε τα μια χαρά. Διαφωτούσαμε, αλλά μπορούσα να σεβαστώ.
Ξέρεις, εγώ παθαίνω συχνά με τους Κύπρους πολιτικούς. Το πρωί το χόμπι μου είναι περνάω μωρά σχολείο, και αν δεν έρθω απευθείας στο γραφείο, ξαναπερνώ που σπίτι για πάρω το βόρτα των σκύλων και κάθομαι και θα ρωτώ τα πρωινά του Ρικ. Και έχουν καλεσμένους πολιτικούς, ξέρεις, μπορώ να δω κάποιον πολιτικό που ξεκινήσε, ωραίες κουβέντες τούτος. Και όταν πέσει, ξέρω εγώ, το κεφάλαιο Κυπριακό που συνήθως ρωτούμε
ναι,
καθημερινά.
Ναι.
Ο Λόης άλλο, α, οκ, εντάξει.
Έχα. Όσον και να είναι.
Εδώ με έχασες.
Κάπου εδώ δεν θα πάρω μεν. Λοιπόν, το επόμενο είναι μύθος.
Okay.
Η εκκλησία ήταν πάντα στο πλευρό των επαναστών.
Μεγάλος μύθος.
Ναι. Λοιπόν, έτσι για να το τελειώνουμε το πράγμα. Again, μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί κανένας αποδεδειγμένα να σας πει ότι είσαστε λάθος. Είναι απόφαση δική σας.
Τα γεγονότα όμως δεν είναι άλλο.
Η δική μου η ερμηνεία το κοίταξε.
Επειδή μπορεί γεγονότα σε τον
κοίταξε να δεις. Να σου το πω διαφορετικά. Μπορεί να πιστεύεις εσύ ότι ένα μήνυμα που πιάνει η γενέκα σου η ώρα 2 το πρωί, πιάνει το τηλέφωνο τη, χώνει το πουσένα, και σου πει να λύσει τη ποιο είναι, λαλή σου κανένα, και ύστερα σβήνει το μήνυμα. Μπορεί να υποθέσει ότι εμπού την αρφήντη και ρωτά την να που κάνει. Νομίζω. Αλλά μπορεί να το υποθέσει. Ναι, μπορεί να το υποθέσει. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, άποψη δική μου, λοιπόν, και είναι τούτη άποψη, την οποία συμμερίζεται πάρα πολλοί κόσμο, είναι ότι η Εκκλησία έκαμε ό,τι μπορούσε για να σταματήσει την Επανάσταση για τη σαμποτάρη, και αν ήταν ανεξαρτάτων από την Εκκλησία, η Επανάσταση δεν θα γίνεται ποτέ. Είναι εξαιρετικά απλό ο λόγο. Ήταν επειδή επί τουρκοκρατία η Εκκλησία είχε υπερπρονόμια, ζούσε ο ανώτερο κλήρο μέσα στη χλειδί, επειδή ήταν στην ουσία οι φοροεισπράκτορε του Σουλτάνου και οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούσαν να διατηρηθεί η τάξη. Η Εκκλησία, πάλι ο ανώτερο κλήρο, είχε σαφές συμφέρον να διατηρηθεί το status quo. Η επανάσταση εχάλασε τους τα σχέδια και η υπέρ της επανάστασης ήταν μόνο μετά που είτε αναγκάστηκαν όπως τον παλαιό πατρό Γερμανό, που αν ήταν εναντίον της επανάστασης που κάποια φάση μετά να τον σκοτώσουν, είτε μετά που ο Σουλτάνος σκότωσε τον, κρέμασε τον Γρηγόριο τον Πέμπτον, οπότε λέει, ξέρεις, πλέον δεν μπορούμε να είμαστε με τα παιδιά, γιατί σκοτώνουν μας, επομένως να πάμε με τους άλλους.
Σε πιστεύεις ότι πάντα είχα την άποψη ότι όπως την καπνοβιομηχανία.
Ο Χριστός.
Ναι. You'll see where I'm going, eh?
Ναι.
Που πέρασε μια φάση άρνησης ότι ο καρκίνος έχει μια σχέση με τσιγάρον και μπελάρες μέχρι το ξέρω εγώ, τέλος του 80, αρχές του 90. Και μια φάση και μετά έβαλε έναν πρωτοποιητικό μπα όλα τα πακέτα.
Όχι, όχι, δεν έβαλε, υποχρεώθηκε να βάλει.
Εντάξει, κάπως όμως ναι. Αλλάξαν τον narrative τώρα. Μάλιστα.
Εν το ίδιο το narrative με την κλιματική αλλαγή. Πιο παλιά ήταν ότι αν υπάρχει, τώρα το, υπάρχει, αλλά δεν είναι εμείς που φταίμε.
Ναι, έπρεπε η Εκκλησία να βάλει ένα sticker κάπου ρε κουμπάρε. Πλάτη την υγεία σας σοβαρά.
Φίλε, είναι θέμα του καθενός η πίστη και όσο είναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
Η Εκκλησία, είπα θρησκεία, κάμω λάθος.
Ναι,
Εκκλησία,
ο οποίος διαχωρίζει μεταξύ της θρησκείας και της Εκκλησίας. Μα κάτι να καλά οι άνθρωποι, ό,τι τους κάνει να βγάλουν τη μέρα τους.
Ναι, αλλά τουλάχιστον η καπνοβή μηχανή έρθει μια φάση με μια κούλπα, ας πούμε. Και είπαν, okay, whatever.
Φίλε, πολλά πιο, τούτη, μεγα... πολλά πιο μεγάλη.
Τούτο το κλάπε θα το κάνει ποτέ.
Πολλά πιο μεγάλη πίσνα η Εκκλησία. Λοιπόν, ένας λόγος για να καταλάβετε γιατί η Χριστιανή Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν τόσο πολλά μαζί με τους Οθωμανούς, ήταν επειδή υπέφεραν κάτω από τους Λατίνους. Για το καλύτερο παράδειγμα για τούτον ήταν η Κύπρος. Λοιπόν, στις 3 Ιουλίου του 1260 ο Πάπας Αλέξανδρος ο Τέταρτος, του τον αναφέραμε στο επεισόδιο μας με τον Ρε Αλέξη, εξέδωσε το διάταγμα του την Βούλα Σύπρια που στην ουσία έδινε υπερπρονόμια στην Καθολική Εκκλησία και στον Λατινό Αρχιεπίσκοπο, ανάγκαζε τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο να είναι υποτελήσει στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, εμείωσε τις Αρχιεπισκοπές που 14 σε 4, έδωσε ελευθερία στους Λατίνους να κάνουν ό,τι θέλα στο νησί, είτε που εδηλώνταν υποταγή στον Πάπα οι Ορθόδοξοι, είτε που πολλές φορές σκοτώναν τους, όπως έγινε με την περίπτωση των μοναχών της Καντάρας. Λοιπόν, κάτω από την καταπίεση, εν απόλυτα κατανοητό, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία να προτιμά την Οθωμανική διακυβέρνηση. Λοιπόν,
the enemy you know, basically.
Κοιτάξτε, ναι, μεν έχουμε διαφορές, αλλά τουλάχιστον το ίδιο μας. Είναι κλασική η φράση που είπε ο Λουκάς ο Νόταρας, ο Δούκας και συμβουλάτωρας του αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Καλύτερα τουρκικό φέσιν παρά παπική τιάρα.
Λοιπόν, heavy, that's heavy.
Ναι, φίλε, δεν είναι εγώ που το είπα.
It's a bumper sticker somewhere.
Yep. Ναι. Λοιπόν, τι έκαμε η Εκκλησία για να εμποδίσει η Επανάσταση. Πάρα πολλά. Πολλά διαταγματα εναντίον της Επανάστασης. Το μεγαλύτερο από όλα που έφκαλε ήταν τα αφοριστήρια ενάντια στον Ιψηλάντη και το Σούτσο. Λοιπόν, τα οποία αφορίστηκαν.
Γι' αυτό η γενιοδόση στην Μαγιά Λευκοσία ονομάζεται Σούτσου.
Ναι, ενώ Σούτσο.
Ενώ ίδιο άνθρωπο, obviously, αλλά ναι. Βλέπω και κάποιο connotation τσαμέ στο όνομα, ναι. Αφορισμό, οι άνθρωποι με τον δρόμο.
Φίλε, το έγινε.
Ναι, ένα σχέδιο.
Φίλε, η Σούτσου τώρα έγινε gentrified και μπορεί να θέλει μισό εκατομμύριο να πιάσει σπίτι τσαμέ. Λοιπόν. Γράφει σε ένα κομμάτι.
Έχουν κάποιο πρόβλημα, Ανδρέα.
Λοιπόν.
Α, νομίζω ότι είχαμε τέχνη καλύτερο. Θα πάρουμε την αρχή καλύτερο. Σε 3, 2, 1, πάμε.
Για το πάρουμε. Δεν θέλω να πάρουμε την αρχή. Θέλουμε κάτι.
Αφού νομίζω ότι είχαμε λάθος.
Άιστο ρε, θέλουμε κάτι να το πάρουμε έτσι. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, πείτε μόνοι σας ότι είσαι κάτι. Λοιπόν, γράφει στα φωτιστήρια του ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Αυτός όμως φύση κακόβουλος, ως εφάνιν τέρας έμψυχων αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλέξανδρου Υψηλάντου, ιού του Δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, ως της παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς, ετόλμησε να έλθει ευνήσει στη Μολδαβία και αμφότεροι απονεννοημένοι επίσης αλαζόνες και δοξομανείς ή μάλλον υπήν ματαιόφρονες εκήρυξαν του γένους στην ελευθερία και με τη φωνήν αυτήν εφήλκησαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανόητους. Διασπήραντες και απόστολους εις διάφορα μέρη για να εξαπατήσωσιν και να εφελκίσωσιν εις τον ίδιον της απώλειας κρυμνών και άλλους πολλούς των ομογενών μας. Θα με κατεβάζει γαμο στα βρύδια του Υψηλάντη, ναι, και χαρακτηρίζει όλους τους.
Ήταν καλή σας ούτα τελικά, ενώ οι επιστολές μας ευκαιρίζουν στις εκπομπές.
Ναι,
Masters.
Ναι, Roast Masters.
Roast Masters, yes.
Λοιπόν, μάλιστα. Συνεχίζει το αφοριστήριο. Με τη αυτάς ραδιουργία σε σχημάτισαν την ολέθρια σκηνή οι δύο ούτοι και οι του συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι. Φίλε, εσκέφτηκα το, ας πούμε.
Λέγω, θα μπορούσα ποτέ να σκέφτω το πράγμα.
Εσκέφτηκα το να το έγραφε. Εντάξει, και να το έκαμε τούτο. Οι φιλελεύθεροι ή μάλλον μισελεύθεροι. Και να γυρίσει, ας πούμε, καθέφτει και να κάνει.
Και βάλαν και του αυτού του έναν ποτηράκι έτσι.
Έπιασαν και την πιμαντορική και σου τη χαμέ. Να μου κάνετε τσάμε, Μάικ Τροπέ, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα, καταλάβεις.
Λοιπόν.
Και τώρα μιλάει για την Επανάσταση. Επιχείρησαν εις έργων μυαρών, θεοστιγές και ασύνετων, θέλοντες να διαταράξωσιν την άνεση και ησυχία των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κρατεάς βασιλείας, την οποία απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαυτήν αυτή σκιά με τα τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενων, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις και με την ύπαρξη της τιμήστων και κατεξοχή με τα προνόμια της θρησκείας ή της διεφυλάχθηκε διατηρείται σκανδάλιστος μέχρι τη σήμερα επί ψυχικήν ημών σωτηρία. Τούτος ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Σα δεν τρέπονται οι βρωμισμένοι ήταν να σας διαταράξουν των καημένων των λαών που μαζί με τη γενέκα του, με τα κοπελούθια του, φύερε που δάμε. Με μου ναι, πρόσεξε. Συνεχίζει. Αφορισμένη υπάρχει και κατηραμένη και ασυγχώρητη και μετά θανάτων άλυτη και το αιώνιο υποδίκη αναθέματη και αυτοί και όσοι τις ίχνες είναι αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού αν μη θέλω συνεννοήσε την αρπαγήν και απάτην και επιστραφήνεται και βαδίσε την ευθείαν της σωτηρίας οδών αν δεν αναλάβωσιν ο αίσθητον εν τέλει χαρακτήρα του ρεγιαδικού αυτών επαγγέλματος.
Είμαι σίγουρος τώρα ότι πέραν κάποιο μάθημα στη ραδική σχολή. Δεν γίνεται τόσο καλή του.
Φίλε, είναι φοβερά καλή στις κατάρες.
Τουλάχιστον ένα σεμέστερ, ας πούμε.
Φίλε, πρέπει να υπάρχει κατάρες 101. Πρέπει να υπάρχει. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Η Εκκλησία λέει, ισχυρίζεται σήμερα ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος δεν ήθελε να γράψει την επιστολή. Δεν ήθελε να γράψει, αλλά πιέζεται από τον Σουλτάν. Άλλε, μπορεί να πείτε, πιστεύετε ότι θέλετε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος ο οποίος πιστεύετε ότι δεν ήταν έτσι, ήταν ο Αλέξανδρος Εψιλάντης. Επειδή εγκαλά να καταδικάζουμε, αλλά είπαμε εγκαλύτερη ιστορική αλήθεια. Ο Υψηλάντης γράφει στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μετά που είδε τα φωτιστήρια ότι ο μεν πατριάρχης βιαζόμενος παρά της πόρτας, εννοεί την πύλη του Σουλτάνο, σας στέλνει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθείτε με την πόρτα, εσείς όμως να τα θεωρείτε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βία και δυναστεία και άνευ θελήσεως του πατριάρχου. Έτσι εμπίστευκε ο Υψηλάντης.
Ρε φίλε, ένα λεπτό. Αν κάποιος σε πιέζει να το κάνει για πολιτικούς λόγους. Δεν θα γράφεις τον αριστούργημα μου μόλις μας. Θα γράφεις μια παράγραφο, η Εκκλησία δεν συμπλογίζεται με τα
τελεία,
ας πούμε, δεν καταλάβεις.
Τούτα είναι υποθέσεις εμέναν και εσένα.
Που είναι καλή αριστούργημα γκάγκστερ ράπ, ας πούμε. Εγώ πιστεύω
ότι θα γράφεις πέντε, γιατί είναι τρεις αφορισμούς που έγραψες για το... Αλλά εντάξει, το Ιόν Υψηλάντης δεν είχε κανέναν τρόπο να ξέρει κατά πόσον τούτο ήταν αλήθεια ή όχι. Εάν επιέζεται ή όχι από τον Σουλτάνο, ο ίδιος εμπίστευκε ότι επιέζεται. Εντάξει, εγώ κρίνοντας συνολικά το έργο της Εκκλησίας, τη στάση της, που τη στάση που ετήρησε και τη στάση τη διαχρονική του ανώτερου κλήρου, εντάξει, κρίνοντας το σύνολο, εγώ πιστεύω ότι δεν θα εδιούσαν τα υπερπρονόμια τους χωρίς αγώνα, διότι ο Γρηγόριος δεν έκαμε τούτον υπό την πίεση του Σουλτάνου, και αν υπήρχε πίεση του Σουλτάνου, δεν ήταν η φάση το πρέπει να το κάνω γιατί να με σκοτώσει. Άποψη δική μου, μπορεί να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε ότι ο διάδοχος του Γρηγόριου του Πέμπτου, ο Ευγένιος, το 22, εκαλούσαν τους επαναστάτες να επιστρέψουν στους κόλπους της, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Λοιπόν, ναι, τώρα, τούτο που σου είπα, άμα λέμε να κρίνουμε από το σύνολο της λειτουργίας, του τρόπου λειτουργίας της Ανώτερης Εκκλησίας. Λοιπόν, ξέρεις ότι ο διορισμός του Πατριάρχη είναι ισόβιος, όπως ήταν αρχιεπίσκοπο. Λοιπόν, από το 1453, που έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, μέχρι το 1821, 328 χρόνια, πόσους πατριάρχες νομίζεις ότι είσαι η Κωνσταντινούπολη?
Tricky, tricky question.
Παρακαλώ, κάμε μου έναν υπολογισμό.
Νομίζεις ορθόδοξους,
καρδινάλιους. Όχι. Πατριάρχης, ένας είναι ο πατριάρχης.
Ναι.
Ο διορισμός του είναι ισόβιος. Σε 328 χρόνια, πόσους είχαμε?
Κοίτα, just doing some simple math, να πω 10.
Καλός υπολογισμός, 10 πατριάρχες. Λοιπόν, εσείς κύριε Φυλαχτού, πόσους πατριάρχες νομίζεις ότι είχαμε? Από το 1453 μέχρι το 1821. Εν ισόβιος ο διορισμός, ο κύριος Πλάσιο είπε ότι είχαμε 10 πατριάρχες.
Είναι περίπου 50 χρόνια ο καθένας.
Γιατί 7 χρόνια ο καθένας? Ο δικός μας είναι αρχιεπίσκοπος.
Όχι, εννοεί 7 χρόνια.
Α, 7 πατριάρχες. Μάλιστα. Είχαμε 136 πατριάρχες.
Πόσους είναι?
136 πατριάρχες.
Εγώ νομίζω να είπες μας το τύπο, ας πούμε, ότι κρατούσαν τη θέση για πάντα.
Ναι.
That was the concept.
Λοιπόν, αλλά σαν κάθε 2.7 χρόνια, και θέλω να σε ενημερώσω ότι τούτο είναι ψηλότερο turnover rate που το McDonald's. Έψαξα το. Το turnover rate του McDonald's είναι 3.1 χρόνια. Βασικά, να σας το κάνω τούτο πιο απλό. Οι υπάλληλοι στο McDonald's μηνίσκαν παραπάνω λιωδόν από ότι εμήνισκε ο πατριάρχης στο θρόνο. Λοιπόν, σκέφτεσαι εσύ, γιατί τούτο το πράγμα? Λοιπόν, την τέλος πάντων μια, πιστεύουμε εμείς, θεωρία μας τη δίνει ο ανώνυμος ο Έλλην, που έκαμε το...
Ανώνυμος ο Έλλην.
Ναι, ανώνυμος ο Έλλην, ο οποίος έκαμε το ελληνική νομαρχία, εν αποκάλυψε το... το πραγματικό το όνομα, γιατί γράφει. Το σημερινό ελληνικό ιερατείο εμποδίζει και κρύπτει την οδό της ελευθερώσεως των Ελλήνων και αυτή εστίν η πρώτη και μεγαλύτερα αιτία από όπου τις μέχρι σήμερα βρισκόμεθα υπό της Οθωμανικής τυραννίας. Λοιπόν, μιλώντας για τον Αρχιεπίσκο, για τον Πατριάρχη. Εσύ τους πτωχούς δεν καταδέχεσαι ούτε καν να τους ειδείς, ουχή δεν να τους βοηθήσεις. Η λύσσα σου δια τα χρήματα είναι απερίγραπτος.
Ούτε μες στον DNA τους.
Λοιπόν, εξηγεί ο ανώνυμος ο Έλλην ότι το πατριαρχικό αξίωμα το εγόραζε η σύνοδος από τον Οθωμανό αντιβασιλέα έναντι ενός μεγάλου χρηματικού ποσού. Μετά το επουλούσε σε κάποιον κερδίζοντας τη διαφορά. Τον κάνει πατριάρχη.
Α, ο χρηματιστήριο.
Ναι, έτσι μετά ο πατριάρχη για να βγάλει τα λεφτά του πίσω.
Okay.
Επουλούσαν τις επαρχίες, δηλαδή τις αρχιεπισκοπές, σε κόσμο, σε όποιον το έδινε, και πολλά λεφτά.
Παίζαν μονόπολη δηλαδή.
Κυριολεκτικά. Και οι αρχιεπίσκοποι με τη σειρά του επουλούσαν τις επισκοπές σε επισκόπους και ούτε στη συνέχεια.
Απλώς εφιάν που τον πόρτο go to jail, δεν υπήρχε ναι, ναι. Το κομμάτι.
Επειδή είχαν το δικαίωμα να όποιο ήταν σε θέση να μαζεύει, φορούσε, θησάβριζε, γιατί επλήρωνε παραπάνω λεφτά στον αμέσα ιστάμενον του για να το βάλει σε εκείνη τη θέση και όσα χρόνια ήταν εκεί έβαλε όσους πιο μεγάλους φόρους εμπορούσε για να βγάλει τα λεφτά που έδωσε. Λοιπόν,
the wolf of
the wolf of φανάρια
φανάρια ναι.
Ναι και συνεχίζει επισκόπους και αυτοί στη συνέχεια γυμνώνουν τον λαόν δια να ευγάλωσει τα όσα εξοδεύσαν. Οι αρχιεπίσκοποι με τα χρήματα που απομιζούσαν από τους χριστιανούς πλήρωναν τους Οθωμανούς διοικητές, εξαγοράζοντας έτσι την άδεια να κλέψωσει όσα μπορούσε. Και πιστεύω τον. Εγώ, εν παραθέτει οποιαδήποτε αποδείξη, αλλά εγώ πιστεύω τον γιατί επειδή κατά τη διάρκεια της δικής μου της ζωής είδα τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου να λέει όταν του ρωτήσαν γιατί έδωσε 1,000 ευρώ μόνο στους πυρόπληκτους της Ζαχάρος να τους απαντά ότι τα λεφτά της εκκλησίας δεν είναι για τα δύο μες στο γάμο του Καραγκιόζη. Είδα τον να κάνει ντου στην Παναγία του Τράχωνα και να τους πιάνει 500,000 που δωρεές που εδώ και ο κόσμος που το παγκάρει επειδή τσίνος λέει ενώ διαχειριστής και εάν εγώ έρθω και πιάσω τα λεφτά εν είμαι κλέφτης. Και επίσης άκουσα τον με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει ο Θεός δεν σώζει κανένα δωρεάν. Αν υπολογίσουμε ότι είχαν τούτου είδους τη συμπεριφορά μέχρι σήμερα, τότε εμπολά δύσκολο για μένα να δεχτώ ότι ξαφνικά το διάστημα 21 με 27 αλλάξασαν, έγιναν όλοι οι αγγέλοι και θέλαν να δώσουν όλα τους τα λεφτά για τον αγώνα.
Έγιναν επαναστάτες.
Δεν το πιστεύω. Δικαιούσαστε να το πιστεύετε εσείς, αλλά.
Φυσικά, για να λέμε του στραβού των δίκαιων, υπήρχαν κάποιοι παπάδες του χωριού, όπως υπέγραψες και στην αρχή.
Περίμενε, περίμενε. Οι παπάδες του χωριού ήταν μαζί με τον κόσμο.
Επαλέψα γιατί ήταν μικροϋπάλληλοι συνήθως.
Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν καν, δεν ήταν καν υπάλληλοι. Ήταν τούτοι παύτοχοι. Αυτό δηλαδή. Οι παπάδες που ήταν μέσα στον κόσμο. Ήταν μαζί με τους επαναστάτες.
Ήταν μέσα στο ίδιο καζάν.
Ναι, επειδή ζούσαν τους ανθρώπους, ήταν την ίδια τύχη. Λοιπόν, τώρα πάμε. Ένας άλλος λόγος που δεν πιστεύω τούτα που λέει η Εκκλησία είναι ότι αντιστέκονται στεναρά στο να ανοίξουν όλα τους τα αρχεία και να τα δώσουν στους ιστορικούς και να μελετήσουν τις αποφάσεις και την ιστορία της Εκκλησίας. Και ο λόγος φυσικά που αρνείσαι για να κάνεις κάτι είναι επειδή ξέρεις τι είναι να έβρουν. Και είναι πολλά πιο εύκολο να πεις στον κόσμο ένα ψέμα. Και να πεις ότι, ξέρεις, έτσι έγινε, γιατί έτσι εμείς είπαμε, πιστεύετε μία ερεύνα, παρά να κάτσεις και να δώκεις και να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο. Ο εθνομάρτυρας Κυπριανός, του οποίου ο ρόλος πρέπει να επανεξεταστεί. Ο Αθνομάρτυρας Κυπριανός ήταν υποτίθεται εννάτη Ιουλίου 1821. Σφάξε μας ούλους και αγενή το γέμα μας αυλάτσι. Ήταν φιλικός και ήταν υπέρ του αγώνα, βοήθησε τον αγώνα και προσπάθησε να προστατεύσει τον κόσμο. Ήταν ένας αγνός επαναστάτης ηγέτης που ήταν ο διακαής πόθος του να βοηθήσει τον κόσμο. Λοιπόν, είναι προβληματικό.
Ναι. αρτουλιοξίδι.
Πρώτα απ' όλα έφκαλε δύο εγκυκλίους στην οποία παρακινούσε τον κόσμο να μην κάνει οτιδήποτε και να μην μπει στην επανάσταση που εγινόταν και συμβούλευε τους να σκύβουν το κεφάλι και να ντύνονται ραγιαδικά. Να μην φορούν πολύ χρώμα ζωνάρια, να φορούν τη στολή του σκλάβου βασικά. Η μαύρη βράκα και το άσπρο μου γάμισο, έντιον το μαύρο άσπρο είναι ο υπηρέτης. Λοιπόν. Επίσης, έφκαλε ένα άλλο διάταγμα πιο μετά που ζητούσε από το διάταγμα, εγκύκλιο, που ζητούσε από τον κόσμο να παραδώσει όλον του τον οπλισμό και αν φοβάστε, λέει, δώστε μου τα εμένα να σας τα παραδώσω εγώ. Αφοβάστε. Τούτο φυσικά έχει ως αποτέλεσμα των αφοπλισμών του κόσμου. Χωρίς όπλα έγκαμε σε επανάσταση. Τώρα, οι υπερασπιστές του Κυπριανού λένε ότι ο λόγος που το έκαμε τούτο ήταν επειδή εφοάτουν ότι ο κόσμος ήταν να επαναστατήσει και ότι ήταν να τον σφάξουν και θέλουν να τους προστατεύσει. Μάλιστα. Έτσι λένε.
Ακόμα και αν τόσο λόγος είναι πάλι προβληματικό.
Λοιπόν, έτσι λένε, αλλά από την άλλη. Το 1804 έγινε εξέγερση στο νησί όταν ο δραγωμάνος Χατζηγεωργάκης Κοντέσιος αύξησε τους φόρους σε συνεργασία πάντα με τον αρχιεπίσκοπο τότε Χρύσανθο και των βοηθών του, κυριολεκτικά ήταν ο κονσιλιέρη του ο Κυπριανός, γιατί γίνος εκαθάριζε τα πάντα. Αυξήσαν τους φόρους και ο Τούρκικος μάξει την εποχή εξεγέρθηκε και μπήκε στην πύλη και ζήτησε να δει το διάταγμα που έστειλε η πύλη ότι πρέπει να αυξηθούν οι φόροι. Γιατί τι έκαναν, αυξήσαν και τους φόρους για αυκάλου λεφτά επειδή θέλαν πιο πολλά λεφτά, θέλαν να θησαυρίσουν. Λοιπόν.
Φυσικά μπορεί να νιώθαν και την πίεση ότι μπορεί έστω και ένα μικρό ποσοστό να πετύχει τον το πράγμα. Και όσο μάθουν να μαζέψουν, νομίζω, όσο πιο πολύ μεγάλη κάσα είναι.
Ναι. Κάπου είδα ότι ο Κυπριανός είχε εισόδημα προσωπικών 40.000
στρέμματα.
Όχι, 40.000 δολάρια το υπολογιστή. Κάναμε τον υπολογισμό 40.000 δολάρια το χρόνο. Το 1820.
Τότε ήταν κάτι εκατομμύρια.
Ναι, α πούμε, προσωπικών εισόδημα. Εντάξει, τούτο δεν μπορώ να το ξέρω, είναι αλήθεια. Λοιπόν, απλά λέω κάτι που άκουσα. Αλλά το που ξέρω ότι είναι αλήθεια είναι ότι ο Χατζηγεωργάκης έφυγε από την Κύπρο, επήγαινε στην πύλη και ζήτησε στρατό, εντάξει, για να πάει στην Κύπρο να καταστήλει την επανάσταση, τον οποίο στρατό επλήρωσε η Αρχιεπισκοπή. Η Αρχιεπισκοπή επλήρωσε στρατό από την Τουρκία για να έρθει να καταπνίξει την επανάσταση στο νησί. Λοιπόν, τα χρέη της Αρχιεπισκοπής που τη στάση του 1824 ανήρθα στο 1.200.000 ευρώ μέχρι 1.200.000 γρόσια μέχρι 2.000 γρόσια, από τα οποία το 1,5 ήταν για τα έξοδα των 2.000 στρατιωτών που ήρθαν. Λοιπόν, ναι. Τώρα, ο Μιχαήλ που μιλήσαμε για στην αρχή μεταφέρει τα λόγια του περιηγητή Τζον Μακδόναλντ Κινιέρ που επισκέφθηκε το νησί το 1814. Προσπάθησα από το βιβλίο του Κινιέρ, δυστυχώς δεν τα καταφέρα.
Περιηγητή. Ήταν άλλος τρόπος να πεις.
Όχι, είχαν πολλούς. Όχι, είχαν πολλούς που έρχονταν και γράφαν για το. Ήταν,
adventurers.
Ναι, βασικά ήταν τη μόδα μεταξύ των πλουσιόπεδων. Γράφει ο Κινία σύμφωνα με τον Μιχαήλ. Ο Τούρκος κυβερνήτης και ο Αρχιεπίσκοπος ασχολούνται με την εμπορία των σιτηρών περισσότερο από κάθε άλλον κάτοικο του νησιού. Συνήθως παίρνουν όλη την παραγωγή σε τιμές που καθορίζουν οι ίδιοι και κατόπιν είτε την εξάγουν είτε την πουλούν σε υψηλές τιμές. Τούτο συνέβη περισσότερες από μια φορές κατά τη διάρκεια του Ισπανικού πολέμου. Οπότε ολόκληρη η παραγωγή αγοράστηκε και εξήχθη χωρίς να μείνει τεμάχη ο Νάρτου για τις κατώτερες τάξεις του λαού. Τώρα, εάν τούτη είναι συμπεριφορά ανθρώπου ο οποίος
ενδιαφέρει του για την επανάσταση και τον διαλόγο του ουραγιά,
εγώ δεν ξέρω. Λέει που την άλλη γεννάται το ερώτημα γιατί τον σκοτώσα. Γιατί δεν σκοτώσα μόνο, σκοτώσα πάρα πολλούς. Γιατί έγινε τη μαζική δολοφονία των πρόκριων και των κληρικών. Ο ιστορικός Άντρος ο Παυλίδης λέει ότι οι σφαγές που έγιναν τότε έγιναν αποκλειστικά για να πλουτίσει ο Κουτσούκ Μεχμέτ, που ήταν ο διοικητής τέλος πάντων, ο οποίος ήταν ένας ψυχοπαθής, σάικο τύπος, ο οποίος έβρισκε κατηγορίες για κάποιον, έπαιρνε ένα σφάζεντον και έπαιρνε τα λεφτά του.
Οκ. Ήβραν κάποιον μπροστά τους που τον υπολογίζαν, νομίζω.
Γράφει. Λέει ο Άντρος ο Παυλίδης ότι σύμφωνα με έγγραφα του γαλλικού προξενείου, γράφουν τα έγγραφα του γαλλικού προξενείου. Εάν αυτός ο παράφρον συνεχίζει να σφάζει με σκοπό να πλουτίσει, θα καταστρέψει εντελώς την Κύπρο. Οπότε, τούτον το οποίο λένε, δαμέ, είναι ότι η 9η Ιουλίου βασικά ήταν συνδυασμός της απληστίας και της ψυχοπάθειας του Κουτσούκ Μεχμέτ, μαζί με το γεγονός ότι ο Κυπριανός έπνιξε στο αίμα την επανάσταση των Τούρκων λίγα χρόνια πιο πριν. Okay. Επομένως, εν τούτος που ήταν ο λόγος για τον οποίο εκκρεμάστηκε, για τον οποίο εκκρεμάστηκε, όχι επειδή ήταν υπέρ της επανάστασης την οποία ήθελε να καταπνίξουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι και το λίγο πιο δύσκολο. Είναι, εδώ έχουμε, πώς να το πούμε, cautionary, τέλος πάντων.
Είναι cautionary tale, είναι warning cautionary.
Είναι, δούμε μια μικρή προειδοποίηση ότι θα ακολουθήσουν σκηνές που θα ενοχλήσουν. Λοιπόν.
Είναι η ώρα που να φύγετε από το μάτι, σας ενοχλούν τα πράγματα, σας την κάτω το 18. Μάλιστα. Ή αν ψηφίσετε Λάμι ΕΔΕΚ.
Μάλιστα. Λάμι ΕΔΕΚ, και να ακούει κανένας ΕΔΕΚΙΤΙ και παρεξηγηθεί.
Sorry guys.
Λοιπόν. Μάλιστα. Μύθος. Βαρβαρότητες εδιέπραξαν μόνον οι Τούρκοι.
Εντάξει.
Από τη σελίδα 24 της ιστορίας του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, που είναι το βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Λυγίου. Τρίτη Λυγίου στην Κύπρο είναι 17 με 18 χρονών. Γράφει. Λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο του ιδίου χρόνου, μιλάει για το 21, κυριεύθηκε από τους επαναστάτες η Τριπολιτσά το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Τελεία.
Πρέπει να έχει τρεις τελείες
και 5-6 σελίδες. Λοιπόν, για να σε τοποθετήσω ιστορικά, μόλις έχει ξεκινήσει η Επανάσταση, ο Κολοκοτρώνης ολιορκεί την Τριπολίτσα.
Μυρίζουμε Game of Thrones τελευταίο σεζόν.
Είσαι πολλά κοντά. Στις αρχές Μαΐου του 2021 η πόλη είχε αποκλειστεί από τις ελληνικές δυνάμεις που λίγες μέρες πριν από την εισβολή έφτασαν περίπου τους 10.000 πολεμιστές. Οποιαδήποτε προσπάθεια των πολιορκημένων για αντιπερισπασμό και μεταφορά προμηθειών στην πόλη να απέτυχε. Ο κλειός έσφυγε μέρα με τη μέρα. Έως το Σεπτέμβριο η κατάσταση της Τρίπολης είχε γίνει τραγική. Η ασυδεία και οι ασθένειες θέριζαν τον πληθυσμό και ήταν πια ξεκάθαρο ότι η μοναδική σωτηρία θα ήταν η παράδοση και η συνθηκολόγηση. Λοιπόν, μέσα στην πόλη υπήρχαν 30.000 άμαχοι, μεταξύ εκείνων και 2.000 Εβραίοι. Οι πιο πλούσιοι κατάφεραν και διέφυγαν, πληρώνοντας τους,
το passage τους, ας πούμε.
Ναι, τους οπλαρχηγούς. Λοιπόν,
μην ξεχανούμε τι ήταν οι αγωνιστές, τι ήταν πριν την Επανάσταση, έτσι. Ήταν το παρελθόν τους.
Ναι, ναι.
Πόσο εύκολα θα μπορούσαν να χρηματιστούν για τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, οποιοδήποτε θα μπορούσε να χρηματιστεί, οπότε εντάξει.
Όχι, κατηγορώ.
Ήταν αναμενόμενο.
Ήταν συσταγωγικά πειρατές ή παραπάνω.
Κοιτάξτε, ένα αναμενόμενο ότι οι πλούσιοι να βρουν τρόπο να κλώσουν. Εκείνη την περίοδο είχαν σύσκεψη τέλος πάντων εκτός της πόλης για να βρουν τρόπο να συνθηκολογήσουν με τους μέσα για να καταφέρουν να μπουν τέλος πάντων να κατακτήσουν την Τρίπολη ανέμακτα. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο Δημήτρης ο Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου του Υψηλάντη. Λοιπόν, αλλά δεν τα κατάφεραν τελικά, επειδή στις 22 του Σεπτέμβρη κάποιοι από τους στρατιώτες του Κολοκοτρώνη ήβραν έναν αδύνατο σημείο πάνω στα τείχη της πόλης, σκαφάλωσαν πάνω, σκοτώσαν τους φρουρούς και ανοίξαν την πύλη, ανοίξαν την πόρτα και κάμαν ντου ο ελληνικός στρατός στην Τριπολίτσα. Λοιπόν, τούτο που ακολούθησε είναι κάτι το οποίο μπορεί να πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά για να χαρακτηριστεί ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και σίγουρα μια από τις πιο μαύρες, αν όχι η πιο μαύρη σελίδα της ελληνικής επανάστασης.
Να ρωτήσω κάτι, ο άσχετος τώρα.
Παρακαλώ.
Οι Οθωμανοί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο, όχι? Να μπουν σε πόλη και να... για αντίπινα, ας πούμε.
Μετά, ναι, η σφαγή της Χίου υπό...
λέγεται ότι η σφαγή της Χίου που ήταν παρομοίου, ήταν παρόμοιου ελληνικού τσάμεσκο σαν 30-40 χιλιάς κόσμο, ήταν υποτίθεται ως αντίπεινα για ό,τι έγινε στην Τρίπολιτσα. Αλλά τούτο είναι πολλά σημαντικό τούτο που ερώτησες, γιατί ένα από τα θέματα που ήθελα να δείξω ότι
it's always an eye for an eye.
Πάντα. Δηλαδή, όταν παίρνεις αποφάσεις να κάνεις τέτοιες επεμβάσεις, δηλαδή, εν τούτο που εγκαταλαβαίνει πάρα πολύ κόσμος, δεν υπάρχει κανένα, δηλαδή, το notion, η ιδέα ότι μπορεί με τη βία να εξαναγκάσεις κάποιον να κάνει κάτι, δεν υπάρχει. Μπορεί να τον εξαναγκάσεις να κάνει κάτι για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά οπωσδήποτε μετά, να βρει έναν τρόπο να στρέψει αντίο. Με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, η βία αποτελεί πρόβλημα.
Of course.
Λοιπόν, γράφει ο Κολοκοτρώνης. Το ασκέριο που ήταν μέσα των ελληνικών έκοβε και σκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή γυναίκες, παιδιά και άντρες. 32.000 μιαν ώρα ολόγυρα της Τριπολιτσάς. Ένας ιδραίος έσφαξε 90. Ο ιστορικός Ιωάννης Φιλίμωνας.
Το Κολοκοτρώνης με ποιον αέρα τα έγραφε. Περηφάνειας. Τα χαμπήκαμε.
Να σου πω, κατά κρύβια.
Sorry για τη γλώσσα μου. Γαμίσαμε και ρέξαμε, ας πούμε, και σπάσαμε κόσμο.
Όχι, γιατί ο Κολοκοτρώνης επιχείρησε, κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται να παίξει καλά και να μπορεί να είναι στην Τρίπολη.
Παρόλο που ήταν δική του οι άντρες που πήγαμε.
Ναι.
Ξεκινήσαμε
ο ίδιος, κοιτάξει, όσοι υπερασπίζονται τις πράξεις του Κολοκοτρώνη, ισχυρίζονται ότι δεν μπορούσε να ελέξει τον στρατό. Λοιπόν, φυσικά, τι είδους αρχηγός στρατεύματος είναι κάποιος ο οποίος επί τρεις ημέρες δεν μπορεί να ελέξει το στρατεύμα του. Σηκώνει συζήτηση. Διαβάζοντας διάφορους οι οποίοι ασχοληθήκαν με το γεγονός, το consensus που υπάρχει είναι ότι ο Κολοκοτρώνης ήξερε ότι πρέπει να εδραιωθεί μια ελληνική πρωτεύουσα, έναν ελληνικό προπύργιο στην Πελοπόννησο, ότι αν θα επετύχει η επανάσταση τούτον έπρεπε να γίνει, και ξέροντας ότι ήταν αναγκαίον τούτον, απλά άφηκε τους να κάνουν ότι θέλαν, και ο Γίνος απλά τράβηξε πίσω και λέγεται ότι μετά επερπάτησε πήγε με το άλογο του και έφτασε στην πλατεία και ήταν ένα δέντρο όπου σκέφτηκε ότι για μένα εκκρεμάζαν Έλληνες και ησύχασε, λέει, η συνείδησή του, γιατί τάχα έναν τύπινα που λέγονταν, αλλά εμπροφανές ότι ήταν προσπάθεια του ιδίου να
καθαρίσει,
να απεξαρτητοποιηθεί τέλος πάντων, να αφήσει σε μια άκρη τα όσα έκτροπα έκαναν οι στρατιώτες. Λοιπόν, γράφει μάλιστα ότι μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτάκι, γιατί προσπαθώ. Έχασα το. Έχασα το. Λοιπόν. Πολλοί πάνω από 10.000 Τούρκοι πέθαναν. Εχμάλωτοι, τους οποίους υποπτεύονταν οι Έλληνες ότι έκρυβαν τα χρήματά τους, βασανίστηκαν βία. Τους ξερίζωσαν χέρια και πόδια και τους σούβλησαν αργά πάνω σε φωτιές. Άνοιγαν τις κοιλιές εγκύων γυναικών, τους έκοβαν τα κεφάλια και έβαζαν κεφάλια σκυλιών ανάμεσα στα πόδια τους. Από την Παρασκευή ως την Κυριακή, ο αέρας ήταν γεμάτος από κραυγές. Ένας Έλληνας καυχάτος έσφαξε 90 μάχους. Οι Εβραίοι της πόλης υπέστησαν συστηματικούς βασανισμούς. Επί εβδομάδες μετά λιμοκτονούν τα παιδιά Τούρκων που έτρεχαν αβοήθητα μέσα στα χαλάσματα, σφαγιάστηκαν και πυροβολήθηκαν από εθουσιώδεις Έλληνες. Όλα τα πηγά διαμολύθηκαν από τα πτώματα που είχαν πέσει μέσα. Τούτος είναι ο William Sinclair, ιστορικός.
Με τρομάζει παραπάνω από ότι ακούω παρόμοιες ιστορίες που παρόμοια σκοτεινά ιστορικά γεγονότα, είναι ότι πως ένας όχλος κάνει τούτα πράγματα in a cheerful mood, ότι κοίτα, wow, δέτε μας, ας πούμε, τι καταφέραμε να κάνουμε.
Να πούμε και την άλλη πλευρά, όταν, ξέρεις, συνεχίζοντας τέλος πάντων, ο Πούκερβιλ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το θρύλο της Αγίας Λαύρας, εντάξει, τόσο φιλελληνας ήταν, και γράφει ότι μοναχάν βάλει κανείς στο νου τις χειρότερες βιβλικές καταστροφές, όπου σφάζανε ακόμη και τα κατοικίδια ζώα, θα έχει μια πιο πιστή εικόνα της φαγής στην Τριπολιτσά.
Σκέφτω, έγραψε τούτος.
Εάν σκέφτω, έγραψε τούτος,
Όταν σφάξαν όλους τους άντρες αμαχούς, όταν σφάξαν όλες τις εγγύους και κόψαν κεφάλια σκυλιών και βάλαν τα στα πόδια τους για τα αγαπητοί γεννούς σκύλους, όταν σκοτώσαν τα παιδιά και φαντάζομαι υπήρξαν και αρκετοί βιασμοί και λαϊλασίες και να μην αναλύζονταν για να τους δολοφονήσουν. Τους τελευταίους εμαζέψαν τους και πήραν τους έναν κρεμό κοντά, σε έναν κρεμό κοντά και σφάξαν τους έναν έναν. Όταν λέω δεν έμειναν άλλοι ζωντανοί, επιάμεσα στους πεθαμένους. Και ξεκίνησαν να συλλήσουν τη σύλληση των τάφων. Η φρενή της εκείνη της φυλετικής εκδικήσεως δεν εγνώρισε όρια. Έφτασε μέχρι των τάφων. Το τουρκικό κημητήριο να είναι σκάφη και οστά και νεκροί ταφέντες προλίγου ερήφθησαν εις τους δρόμους. Γράφει ο Διονύσης Κόκκινος στον τρίτο τόμο της Ελληνικής Επανάστασης.
Νιώσα ένα ρίγος που το κακό ρίγος.
Λοιπόν, κοίταξε. Αντιλαμβάνομαι γιατί το έκαναν, γιατί τούτοι ήταν ανθρώποι που προέρχονταν από αιώνες
καταπίεσης.
Η Τρίπολη ήταν κέντρο πλουσίων. Στην ουσία ήταν
decision maker.
Ναι, οι πιο πολλοί ήταν Τούρκοι που, by the way, είναι και Τούρκος, δεν ξέραν Τούρκικα, επειδή ήταν τρίτης, τέταρτης γενιάς γεννημένοι εκεί. Αλλά όντως το έγινε. Και όντως εσφάζα, επί τρεις ημέρες εβιάζαν και εσφάζαν. Λοιπόν, έγραφτηκε ένα ποίημα, στο οποίο, το οποίο ευκήγε το 23, να σου θυκευάσω αρκετών κομμάτων που το ποίημα. Λοιπόν, το οποίο σε κάποιες φάσεις του το ποίημα ασχολείται με την σφαγή στην Τριπολιτσά. Ιδού εμπρός σου ο τείχος στέκει της άθλιας Τριπολιτσάς, του τρόμου αστροπελέκη να της ρίψεις πεθυμάς. Θυμίζω, το είναι μετά που έγιναν, 2 χρόνια μετά τούτο. Λοιπόν, μεγαλόψυχον το μάτι δείχνει πάντα πως νικεί και ασυνάρματα γεμάτη και πολέμια χλαλοή. Λίγα μάτια, λίγα στόματα θα σας μείνουν ανοιχτά για να κλάψετε τα σώματα που θενά βρίσει φορά. Μιλά στον κόσμο των άμαχων τώρα ότι θα σας σκοτώσουμε νουλο και λίγο πολλά να μείνετε για να κλαίτε. Ναι, κατεβαίνουνε και ανάφτη του πολέμου αναλαμπεί, το τουφέκι ανάβει αστράφτη, λάμπει κόφτη το σπαθί. Επαρέσταναν τον άδειο που καρτέριεν τα σκυλιά. Εκαρτέριε. Εφαίνον ίσκι αναρρύθμιτη γυμνή, κόρες γέροντες νεανίσκι βρέφει ακόμη στο βυζί. Χαιρόμαστε που σκοτώνουν βρέφει. Λοιπόν. Και ύστερα βεβαίως πρέπει να δούμε και την αιτιολόγηση. Τόσοι ανταμωμένοι επαιτιόντο από τη γη, όσοι άδικα σφαγμένοι από τουρκική οργή. Τούτο το κομμάτι του ημίγματος θα είναι να δικαιολογήσει το γιατί έγινε το τη σφαγή. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στην actual τη σφαγή. Χτυπούν όλοι επάνω κάτω, κάθε χτύπημα που βγει είναι χτύπημα θανάτου δίχως να δευτερωθεί. Σκοτώνουν μια τζέξο, αν έχει παταλοδουλειές. Κοίτα χέρια απελπισμένα πως θερίζουνε ζωές, χάμου πέφτουνε κομμένα, χέρια, πόδια, κεφαλές. Και παλάσκες και σπαθιά με ολόσκορπιστα μυαλά και με ολόσχιστα κρανία σωθικά λαχταριστά. Έτσι, συνεχίζουμε, ένα παιδικά φωνά, τις σφαγές. Λοιπόν. Προσοχή καμία δεν κάνει, κανείς όχι στη σφαγή. Πάνε πάντα εμπρός, ο φθάνει, έως πότε η σκοτωμή. Ο ποιητής τόσο πολλά δεν άντεξε. Η σφαγή μου λέει.
Ρε twist του, δηλαδή.
Περίμενε. Λοιπόν. Λέει, φτάνει η σκοτωμή. Αλλά γιατί σταματούμε τους σκοτωμούς. Ολιγόστευαν οι σκύλοι. Και αλλά εφώναζαν, αλλά και των χριστιανών τα χείλη φωτιά εφώναζαν. Φωτιά. Επειδή σκοτώσαμε τους ούλους, γι' αυτό πώς σταματήσαμε. Λεονταρόψυχα χτυπιούντο, πάντα εφώναζα φωτιά και οι μυαροί κατασκορπιούντο, πάντα εσκούζοντας αλλά. Σκούζοντας αλλά, επικαλούνται το Θεό. Επαναλαμβάνω, δάμε, μιλούμε για γυναίκες και παιδιά. Άκουσες το πότε ήταν το...
Όχι, πρώτη φορά το ακούω.
Σίγουρα.
Ναι.
Ας σου θυκευάσω τους πρώτους στίχους. Πού το ξανάκουσες.
Α, Παναγιά μου, ναι.
Λοιπόν, να θυκευάσουμε τους πρώτους στίχους του βήματος. Εντός είναι, α ναι. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώταν του διωμένη χέρο χέρο ελευθερία.
Μόλις μου είπες ότι σίγουρα το ξανάκουσες, το πρόβλημα που σκέφτηκα στο νου μου ότι μάλλον
είναι. Είναι ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού και είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας και της Κύπρου. Και στις στροφές από 39 μέχρι 70 μιλά χαρούμενα για έναν έγκλημα πολέμου. Φυσικά εντάξει, δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τον Σολομό, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήξερε. Που
ναι,
του τα έγιναν.
Περιγράφει τα, τι είναι, δεν ήξερε.
Κοίταξε, πρώτα του είπαν ότι ήταν αποτέλεσμα μάχη. Μπορεί να μην ήξερε ότι σφάζανε μάχου.
Η ενέκα με το μωρό με στο πιζίτι. Σε έναν αποτέλεσμα μάχη.
Κοίταξε, σπουδαίο ποιητή.
Γελό που είναι ευρικότητα.
Ναι, κοίταξε, σπουδαίο ποιητή ο Σολομό, και πιστεύω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον.
Όχι, ο στίχο Ρέι, δεν λέω, αλλά πώ Ρέι, η αίμα.
Εγώ πιστεύω ότι κρίνουμε κάποιον που το σύνολο του έργου του, αλλά βοηθά πολλά να ξέρω γιατί. Εντάξει, ύστερα, επί στους ελεύθερους πολιτικούς κειμένους, ενώ έκαμε μια μεταστροφή, να πούμε, σύντομα. Οπότε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ή ξέρετε τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά υπάρχει. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι το γεγονός ότι αγνοούμε τι έγινε στην Τριπολίτσα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να το βάλεις σε ιστορικό. Διά την άποψη, καλλιεργείς στον κόσμο την. Την άποψη η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινότητα ότι να πάμε να κάνουμε πόλεμο. Αγνώντας ότι ναι, να πάμε να κάνεις πόλεμο, αλλά ο πόλεμος έχει πάρα πολλά πράγματα. Ο πόλεμος έχει πολλές επιπτώσεις, είναι όλες καλές, και πρέπει να ξέρεις ότι παίρνοντας την αποφασή, καταδικάζεις αυτόματα γίνεσαι μέλος τούτης της ιστορίας. Επομένως πρέπει να τα ζυγίζεις εάν έχει λόγο που οι βετεράνοι των πολέμων θέλουν να γίνει πόλεμος. Είναι επειδή ζήσαν και ξέρουν ότι πολλά μεγάλη διαφορά το να βγάλεις πύρινους λόγους στην ασφάλεια τέλος πάντων το φίλο σου, πολλά μεγάλη διαφορά να σφυρούς σφαίρες γύρω σου και να πεθανίσκουν.
Γραμμή ας πούμε.
Λοιπόν, κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω τους Έλληνες, τους στρατιώτες, γιατί έκαναν ό,τι έκαναν. Γιατί.
Μα καταλάβεις το εννοώ.
Φίλε, καταλαβαίνω γιατί το έκαναν.
Conceptualize it.
Κοίταξε, εν το δικαιολογώ, αλλά καταλαβαίνω το. Ήταν προέρχονταν τέλος πάντων από αιώνες καταπίεσης, και απλά ήταν η έκρηση. Βεβαίως, εν το δικαιολογώ, σε καμία περίπτωση δεν κρίνω. Και η άποψη δική μου είναι ότι θα έπρεπε να διδάσκεται μαζί με τη σφαγή της Χίου. Θα έπρεπε, να διδάσκεται το πράγμα και να το βάλεις μέσα σε σωστό context για το καταλάβουν οι μαθητές.
Ακόμα και η ιστορία με το μέρος σου ότι overall σωστή αιτιολογία πίσω από την επανάσταση και δεν μπορείς να κρύβεις το σκοτεινό κομμάτι μιας επανάστασης που εμείς κάνουμε τόσο στην Κύπρο με τη δική μας ιστορία αυτό το πράγμα.
Αν δούμε ακριβώς
το ίδιο. Διδάσκουμε τον αγώνα της ΕΟΚΑ που είναι κάποιοι από τους ανθρώπους πεθάναν πιστεύκα σε αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύκα αρχικά Κύπριος με σώαστες φαινές που να μην ήθελε να έχει τη δική του ανεξάρτητη ένωση με την Ελλάδα φυσικά τότε είχε ανεξάρτητη χώρα. Αλλά την απελευθέρωση ξέρω εγώ από γεωκράτη. Αλλά κάμαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν δολοφονίες, έβαλαν πόμπες σε αθώους, σκοτώναν οικογένειες Άγγλων στρατιωτικών, σκοτώσαν Τουρκοκύπριους. Βλέπουμε πριν ο καπίτρο,
το της φαγής της πολίτσας, έναν αιρεί την επανάσταση.
Ακριβώς αυτό λέω. Και είναι ούτε κακό να το συζητάς.
Βεβαίως είναι κακό να το συζητάς.
Είναι context ότι, α, look, είτε κάτι τώρα τα πράγματα και πρέπει να αποφύγουμε. Αν ποτέ ξανασυμβούν.
Ή τουλάχιστον για εξέ, ο άλλος. Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρει το γεγονός ότι απλώς ο κόσμος έθελε επιτέλους να αποτινάξει το ζυγό από πάνω.
Δεν πρέπει να ξεχάνουμε ποτέ το bigger picture. Τι είναι το bigger picture. Δεν θέλει κανένας ποτέ ξανά πόλεμο σε οποιαδήποτε
εννοώ. Με το να διδάσκεις τούτα, διδάσκεις αυτόματα ότι ο πόλεμος έχει συνέπειες, τις οποίες συνέπειες τις πιο πολλές φορές δεν μπορείς να δεις, εμπάντα τραγικές στην ουσία κάνεις τον άλλον να φαίνεται ως άνθρωπος και όχι ως ο άλλος, ο εχθρός.
Η πρώτη φορά που το καταλάβα εγώ τούτο σαν έφηβος, αλλά όπως ήμουν ή δεν ήμουν 13 χρονών, ήταν όταν είδα τον Ταπούτ. Είδες τον Ταπούτ?
Ναι.
Λοιπόν, που ήταν η πρώτη ταινία ίσως που είδα, που ήταν που τη Σκοπιά Γερμανών ναυτικών στο υποβρύχιο. Μέχρι τότε όλες οι εμπειρίες μου κινηματογράφων, που βιβλία, που ήταν πάντα που τη Σκοπιά τον
Αλάης,
ας πούμε. Εντάξει, on the overall picture, ναι, ενώ κάτω ναζισμός σημαίνει να πολεμήσουμε τον greater evil, ας πούμε. Αλλά ως που κατάλαβα και απλοί ανθρώποι, οι οποίοι πιάνουν τους πιένε πολέμα, ας πούμε, μάλλον τους πιάνε υποβρύχιο, στη μέση του ωκεανού, με έναν άγνωστο εχθρό, α πούμε. Το τύπο. Ο εχθρό του τρώει τι μέρε φόβο του. Και για μένα καταλαβαίνω ότι there is no sides. Στον πόλεμο.
Κοίταξε.
In reality. There is no sides.
Εν αφέλεια να πιστεύει ότι.
There is sides in politics, but in war there is no sides.
Στον πόλεμο είναι πεθαμένος και ζωντανός. Λοιπόν, πριν να πάμε στο τι κάνεις με τι ασχολείσαι, θέλω να κλείσω με τον Μάνον το Χατζηδάκη, τον οποίο ρωτήσαν την άποψή του σχετικά με το κατά πόσο απειλείται η ελληνική ταυτότητα. Λοιπόν,
πριν μου το πεις, πέ μου τη χρονολογία περίπου που το είπε.
Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
Ο Μάνος Χατζηδάκης, ξέρεις το ότι έγραψε τη μουσική του σέρπικο?
Μα σοβαρά, έγραψε μουσική του Σέρπικο.
Επειδή επί Χούντας είχε φύγει από την Ελλάδα,
okay.
Και στην Αμερική για ένα διάστημα. Και η καριέρα του στην Αμερική είναι έγραφε μουσική για ταινίες.
Μια
από τις ταινίες που έγραψε ήταν το Σέρπικο.
Wow.
Τρίβια της ημέρας.
Και εκεί το τρίβια της ημέρας. Λοιπόν,
απίθανο soundtrack.
Μάνος Χατζηδάκης ερωτηθεί σχετικά με την απειλή για την ελληνική ταυτότητα. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε ως Έλληνες, αλλά ως Ελληνολάτρης. Δεν μ' αρέσει να παριστάνω τον πολύ Έλληνα. Θέλω να είμαι όσο είμαι. Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να δώσει τη θέση της στην έννοια άνθρωπος. Νιώθω Έλληνας αν αυτό σημαίνει Ευρωπαίος και αευρωπαίος αν αυτό συμπεριλαμβάνει την ελληνικότητά μου.
Μεγάλη κουβέντα.
Σαφέστατα.
Νομίζω ισχύει για οποιοδήποτε.
Για οποιοδήποτε λαό.
Για οποιοδήποτε λαό και για οποιοδήποτε φλερτάρει με την εθνικολατρία, με τον εθνικισμό.
Δεν βρίσκω κανέναν απολύτως πρόβλημα στο να θέλει ο κάποιος να διατηρήσει την ταυτότητά του και να θέλει να είναι και μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.
Exactly.
Λοιπόν, yes. Κύριε Ανδρέας Πλασκυριάκου, τι κάνεις αυτήν την εποχή πέντου κόσμου να μάθει?
Η ερώτηση σου είναι, περιέχει ένα στοιχείο μυστηρίου, γιατί εξαρτάται... Σε τι εποχή να ακούει ο άλλος το podcast σου? Τα podcast σου έχουν μια διαχρονικότητα. Να τα ακούει το 2025.
Περίμενε. Για τους ακροατές μας στο 3022.
Ακριβώς, ναι. Rephrase.
Οι οποίοι μας βλέπουν ως ολογράμματα αυτή τη στιγμή.
Στην τουαλέτα.
Ναι.
Wow.
Πες μας τι κάνεις.
Σήμερα το 2021. Μόλις έχω τελειώσει την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία, σαν σκηνοθέτης, σε σενάριο Φρίξου Μασούρα, του φίλου μας, δαμε, fellow podcaster, co-writer κτλ. Που είναι βασισμένη σε ένα θεατρικό το οποίο είχαμε ανεβάσει πριν 3 χρόνια. Είχε κάποια επιτυχία και αποφασίσαμε να το μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη.
Είχε κάποια επιτυχία. Είχε κάποια επιτυχία.
Και ευελπιστούμε η ταινία να κυκλοφορήσει στις αίθουσες COVID permitting τέλος του χρόνου.
Μάλιστα.
Επίσης, γεννήσα ένα podcast, όπως ξέρεις, το Nerd Capsule, το οποίο ελπίζω να σε καλεσμένος στο επόμενο επεισόδιο, που θα έχει τη χρονολογία 1982.
Να έρθω. Υπόψη είναι ότι το trailer του Nerd Capsule παίζει στην αρχή, στην αρχή όλων των επεισοδίων του podcast.
Έξω θα να παίζει ακόμα το 2055.
Σαφέστατα να παίζει.
Στο holographic Spotify.
Ο κόσμος μπορεί να το βρει στο Spotify.
Ναι, μπορεί να βρει στο Spotify, Google Podcasts, στο Anchor, το οποίο είναι η πλατφόρμα που συνεργαζόμαστε για το συγκεκριμένο podcast. Όσοι δεν ξέρουν το concept, είναι στην ουσία, αν έχετε ακούσει ποτέ το Time Capsule, που είναι... ξέρω να ξέρω τις αμερικάνικες εκπομπές, shows, sitcoms, μια, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, μια τάξη ανοίγει μια καψούλα και βάζει όλα τα πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέρον στους μαθητές για την χρονική στιγμή και ανοίγουν το μετά από 20-30 χρόνια και κάνουν, ξέρω εγώ, ένα nostalgic trip. Εμείς κάνουμε κάτι παρόμοιο, αλλά με pop culture και νέρτη θέματα, διαλέγουμε μια χρονιά και διαλέγουμε μια ταινία, ένα TV show, ένα comic book, ένα βιβλίο, έναν άλμπουμ, ξέρω εγώ, μουσικό. Βάλουμε το μέσα στο Nerd Capsule, έτσι ώστε αν υπάρχει ακόμα το podcast μετά από 100 χρόνια, 200, 500, και έχουν κάποιοι εξωγήινοι κτλ. Να ξέρουν τι ήταν σημαντικό για εμάς τους Uber Geeks τη συγκεκριμένη χρονιά.
Μάλιστα. Είπαμε στο 1982 που είμαι εγώ.
Είναι η εκπομπή που ήδη κάναμε το 80 με την Ήβιν, το 81 με το Φρίξο. Και θέλασε το 82 εσύ.
Μάλιστα. Χαρά μου και τιμή μου. Λοιπόν, το podcast μπορείτε να το βρείτε, εμένα μάλλον, μπορείτε να με βρείτε στο Κωνσταντίνος Ψηλίδης στο Facebook.
Πάμε βρείτε στο Κωνσταντίνος underscore Ψηλίδης στο Twitter και στο Instagram. Η σελίδα μας είναι ιστορικών στο Facebook και το Patreon account μας για να μας στηρίξετε. Είναι historicon, H-I-S-T-O-R-C-O-N στο Patreon. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και αυτό ήταν το ιστορικό για αυτήν την εβδομάδα. Καλά να περνάτε.